Всіх вітаю, це подкаст «Мінкуль, привіт». Мене звати Наріман Аліїв, і це черговий епізод. Сьогодні в гостях Меланія Подоляк. Привіт, Меланія.
Привіт,
дякую, що завітала. Да. Ми насправді вже говоримо десь півгодини, і там дуже багато геополітичного, внутріполітичних подій 80-х-90-х, згадувалося, що могли. Але це йде для частини для спонсорів на Patreon ТБ Мія Кафі.
Тому підписуйтеся, щоб послухати, там прям золото, там прям, золото.
Так. Мама питає, хто тебе буде в гостях? Я говорю, Меланія Подоляк. А, це дівчинка з Твіттера? Я говорю, та, вона. А хто вона? І я на цьому питанні трошки застиг, бо я такий, а як представити Меланію? Ну, типу, наче дуже всього багатого, але важко з цього щось основне визначити. Там робота в фонді «Притули», англомовний канал на телебаченні «Торонто», громадська активістка, там, не знаю, що, ну, ви ж, типу, там, призерка різних турнірів по стрільбі.
Це теж, та, частина ідентичності.
Та. Тобто, у тебе зараз так всього багато, ти щось основне з цього виділяєш, чи, типу, от воно якось так поки тече?
Ні, та, звісно, якщо говорити про конкретну роботу, то в мене їх, власне, дві. Це міжнародний напрям в фонді Сергія Притули і телебачення «Торонто», англомовне, де ми намагаємося англійською мовою з моїм співведучим Марком Капланом трошечки пояснювати вестернам не тільки Україну, а, зокрема, наше, як українців, бачення геополітики і так далі.
Я дивлюся канал, ми про нього трошки пізніше поговоримо, бо там дійсно цікаво. І я зацеплюсь зараз за одну твоє, скажімо таке, щире бажання, яке ти висловлювала в іншому подкасті, що чого б ти хотіла би, щоб, ну, суб'єктивна твоя думка, щоб Барак Обама вибачився.
Так. О, я пам'ятаю цей подкаст, я знаю, про який ви говорите.
Це Молодвіж, здається. Так,
Молодвіж,
так. От, за що Барак Обама має вибачитись за твоєю думкою? Ось так ми починаємо подкаст.
Чудовий початок, моя улюблена тема. Дивись, в мене це не просто так з'явилось, тобто Барак Обама – це моя найбільша любов і найбільше розчарування великої політики.
Давай почнемо з любові.
Інтелігентний, інтелектуальний президент. Угу. Ну, не можна сказати, що він не такий. Останній акорд переможної американської демократії, на мою думку. Угу. Людина глибоко думна, віруюча, ціннісна, працьовита, з низів до верхів, все, що хочеш. Він зробив велику роботу з американською економікою. Він допоміг Америці вийти з кризи, з безробіття, з усього іншого. Тобто тут, ну, і для внутрішньоамериканської політики він дуже, ну, недохвалений, як для мене, бо він зробив багато. Кілька років тому він написав книгу, яку ми з моїм тодішнім хлопцем разом слухали в аудіоформаті, бо він її і начитував сам.
І в нас було... А в нього голос приємний.
Слухай, ну це просто катастрофа. І він там пояснює свої дії, мотивацію, як президента. І воно так все складається. І воно все таке... Він з тобою говорить, наче ти не дебіл. Він тебе поважає як читача, це видно. Він щирий. Він зловживає в хорошому сенсі епітетом, прийняв метафорами, він не вважає, що ти дурак. Він це сильно начитує, розповідає тобі сучасну історію світову американську. Ти балдієш. І ми з Антоном тоді ми просто залипли. Ми були під враженням. Книжка, до речі, попри все, фантастична. Дуже рекомендую. Називається «Promised Land», як «Земля обітована», наскільки я розумію, в перекладі англійської, української, не впевнено. Але мене почало муляти. Тому що, попри всі свої цінності і все інше, коли ми дійшли до розділу книжки, де Обама знайомиться з Медведєвим, він на серйозних щах якийсь час говорить про те, що він вважав Медведєва новим подихом російської політики.
Ну, він Лінкін Парк слухав, у нього айпад був.
От так, він, він наш чувак. І так далі, він там щось пояснює, і, звісно, там зачіпається тема війни. Я вже фактажу не пам'ятаю, як він мотивував якісь свої речі. Але мене поразило, як людина, яка є носієм таких цінностей, змогла так спустити на гальмах і Крим, і Донбас, і все інше. Але це було ще до повномасштабки. І ми жили типу, наче як в парадигмі, де хто з нас жив, я не буду говорити, я теж жила в парадигмі, що на якийсь довший період часу це найгірше, що сталося в українській історії стосовно воєн і Росії, ну, з модерного. Я тоді не думала ще, що можливо те, що можливе зараз. Що буде повномасштабка з ракетами, зі всім. Відповідно, я то списала собі. Ну, промахнувся Акела, ну, не поняв російську душу загадочну. Не він перший, не він останній. І тут починається повномасштабне вторгнення. Звісно, Барак Хусейн Обама і його жінка, як нормальні начебто громадяни, не стрималися і написали гарний пост підтримки, ми там наче все сюди. Такий не радикальний, не такий, як би мені хотілося, але висловилися.
Але кого вони зробили винним?
От, і взагалі справа в тому, що те, що сталося, друзі, це наслідок твій безпосередній пан Обама. Це ти до цього теж призвів. Бо ти тоді вирішив, що деескалейшн, спустим, якось воно розпетляється само, Крим, непонятно, це все.
Я пам'ятаю просто ці розмови. От окупація Крима, кінець лютого 2014 року. Ну, по-перше, у нас як такова влади нормально нема, бо,
хаос.
Да, іде хаос, Турчинова там призначають, що робить непонятно, якісь ще там кадміни якось устанавлюють. І пам'ятаю ці тези, які там, бо умовно з того ж Криму лунало, що робить, коли не провокуйте, ми зараз все порішаємо. Зараз от Америка, нам кажуть головне, не рипайтесь, не робіть гірше, ми, зараз все порішаємо. І це тривало до якогось періоду, там вже і референдуми, і все. Ніхто ніхуя не рішає ніяких тезисів, ніяких задач ніхто не ставить, просто вже українських військових на потягах відправляють в Україну, починається вже Донбас, і все, вже, момент був провалений, максимально. Але оце не провокуйте, нам кажуть, нічого не робіть, хоча, ладно, скажімо, наш фактор в цьому теж, звісно, є, але оці меседжі, вони походили, пам'ятаю, чудово там з наших союзників, що, головне, не робіть гірше, ми, все порішаємо.
Це те саме стосується пана Ангели Меркель, яка те саме спровокувала. Тобто вони себе проявили до повномасштабки, навіть і до 2014 року, як мало не найцінні, це було то що, Обама, Меркель, це все, та вони, та це Європа, та Євромайдан, та вони приїжджають, та вони за нас, та вони під те, та вони все. І тут починається 22-й рік, і всі дуже здивовані. А як так сталося? І я думаю, чуваки, вам би зараз сісти і добряче подумати над своєю поведінкою. Тому що я розумію, що рівень національної свідомості в 2014 році він був ще інший, ніж зараз. Він не був катастрофічний, очевидно, Майдан, Революція Гідності все це показало. Але я чомусь зараз далі переконана, що якби ми мали таку рішучу підтримку, хоча б як зараз, навіть тими ж енлавами джавелінами, умовно кажучи, я не говорю про F-16, не обговорюємо це навіть, ми могли би щось з тим зробити ще тоді, чесно. І воно би виглядало зовсім по-іншому.
На мою думку, там теж є декілька сценаріїв, які могли би зіграти як нам в плюс, як і в мінус. Але ось, коли ми говоримо про Меркель і Обаму, і взагалі, скажімо так, демократичне крило світової політики, в чому для мене одна з основних проблем їх? Те, що їм головне, щоб при їх каденції ніхуя поганого не трапилось.
Стабільність була.
Так, що от умовно диктатури, вони можуть прийняти рішення тут і зараз і зробити гірше, бо вони розуміють, що вони завтра все одно будуть. Це. І про них ніхто погано скаже, бо вони диктатури.
Свободи слова немає.
Так, їм понімають, А от демократія, головне, що про мої каденції пройшло, а потім скажуть, Байден, да? При мені такого хуйні не було, якось домовились, все нормально було. Ось, і вони цю штуку, нівелюють, кажучи, при мені все було окей.
Це вже після мене вся
хіна почалася. Після мене це от інші люди, які приймали рішення, дивіться, до чого вони довели. Тобто це відповідальність, їм головне завійти в історію, як людина, яка не привела війну.
І саме тому я ображена на Обаму, тому що він цим подемонстрував свою незрілість. Він заради свого якогось неіснуючого вже не зараз ніби легасі.
Є легасі.
Є, але воно є, в ретроспективі це все буде по-іншому виглядати. Він не буде Вінстоном Черчиллем, який війшов в історію не так.
Він, у нього інша легасі. Ось те, насправді, мою суб'єктивну думку, чому він так поводився, скажімо, м'яко в зовнішній політиці і так активно в внутрішній політиці. Бо все одно він перший майноріті президент. Він хотів зайти з цим, він зайде в історію, що він перший темношкірий президент, який знизів без нічого. Щоб з майноріті вийти в президенти, ти маєш бути ідеальним про те, що ти говориш. У тебе репутація має бути ідеальна, ти маєш бути інтелектуальним, ти маєш мати харизму, говорити. Але в тебе оцей внутрішній, може на підкорки, може свідомо, острах, що якщо я зараз приведу війну, то скажуть, бачите, вибрали, оцього чорнокожого.
З іншого боку, міг бути перший чорношкірий президент, який приструнив колонізатора якогось чергового. Це ж подвійна перемога. Це так можна було продати. Це можна було так це оформити. Я врятував бідний народ степового Донбасу від узурпатора.
Хто в Америці знає степовий народ Донбасу?
А треба було вчити їх. Ну, це ж твоя робітонька. Вони ж самі на себе вдягнули цей костюм.
Так, знаєш, ось цьому прикол. Не вони навіть вдягнули, а там багато-багато років тому вдягнули інші, і вони з цим, типу, ну, да, вони мають, типу, вони не можуть сказати, да, типу, що, ну, та ні, це ж було тоді, типу, ну, 94-му ж підписували, типу, забирали. Ну, а це ж 2022-й, все, типу, все пропало, типу, це ось на період, поки був президентом Кучма, ну, не знаю.
Це взагалі позоряще, до речі, як вони приїжджали і просили, бо вони ж боялися розвалити совок, розвалити світ, просили нас.
Буш, коли старше приїжджав.
Ну, це все-таки бе.
Оцей, от якраз такі легасі, про що тебе напишуть. Типа, коли про тебе пишуть біографію, пишуть про роки твого президентства. Ніхто не буде ретроспективно казати, типа, в твоїх біографіях, що але це потім, в 22-му році.
Я напишу про це, всіх згадаю, нікому нічого не забуду, всім срак. Я докопаюсь і скажу, ага, ага, а Nord Stream 2, ага, і що, нема Nord Stream 2 зараз, і що сталося?
Нічого, хтось мер... взагалі газового російського немає,
нема, нічого. Нема, і що, ну, тобто, виявляється, ну, звісно, вони там потрапили в багато посток з клятою російською цією, прости господи, Росатомом, вони не можуть розвивати ці контакти. В Угорщині зараз, звісно, що в Угорщині, чому ж ні, добудовує Росатом свою ядерну електростанцію, це все, але там свої лазейки, це ж окремо регулюється, окремі міжнародні договори і все інше. От, але по факту виявилося, що ця бензоколонка, вона фактично, та нічого страшного. Ну, блін, тільки це треба було, щоб вмерло багато українців, це, щоб це таку просту істину зрозуміти.
Не факт, що її зрозуміли.
Ну, да, не факт. Я весь час хочу просто... Щоб ні, було краще.
100%. Ну, типу, всі ми хочемо, щоб було краще, але ось просто я був свідком, як в барі Меланія, скажімо, одному Джеймсу Бонду.
Я ти розкажи цю історію. Коротше, сидить за столом сусідні. Ми сидимо компанію, Наріман, наші друзі, і за столом сидять через дорогу брітіші.
Да. І причому так дуже активно,
дуже
так по-британськи.
Так по-британськи, та-та-та. І щось одне за друге зачепили, що за Мансітім, що за Юнайтед?
Ні, типа щось Остапенка, так я злів у син Остапенка, що він такий, блін, я, напевно, вони вболівають за Манчестер Юнайтед, типа. Я їй такий, ну питай. І він щось одного чіпляє, говорить, ну, типа, you're a fan of Manchester United. І тот просто його в говно розносить, говорить, як он нахуй Манчестер Юнайтед, ти що, говорить, не позорь.
А ми сидимо, а Толік, та блін, та я...
Ну і Толіка, you know, да, Толіка чмирили потім до кінця вечора.
І, коротше, цей тіп, а я, типу, людина допитлива, і кажу, а що ви, типу, робите тут? Він такий, а ми допомагаємо українському гаверменту. Я така, а як помагаєте?
Ні, локал гаверменту.
Локал гаверменту помагаємо. Я кажу, а як ви помагаєте локал гаверменту? Ну, розбінуванням. Я така, ага, кажу, ти військовий? Він каже, ну, ні, я просто тут волонтер, я допомагаю. Я кажу, ага, добре, ти просто волонтер, який, кажу, ти, ну, взагалі ні разу не гебня західна, ні. Він каже, да, ні, ти що, я допомагаю тут локал гаверменту.
Ну, хіба я б тут так відкрито випивав би?
Так, якби я був якимось агентурою. Я така, ну, добре, і ми починаємо, значить, з ним розмовляти, ти ж цей чувак постійно, ну, в Афгані, коли я був, ну, от в Іраку, коли я був, ну, от коли я там був десь.
Просто для розуміння, це було десь півтори години дуже активної обговорення всіх можливих околомілітарних і політичних тем, де, блядь, ледве не до, скажімо, техпаспорту роз'єбувало ПФ-16 Меланія того іноземця.
А він, причому, тобто я його просто розмотую, а він просто палиться, бо він вже був, типу, трохи п'яний. Я кажу, ти точно не воєнний?
Ні, там чудова фраза, ти така кажеш, от ви колись наступали без повітряної підтримки? Говорит, а, говорить, да, було таке. Говорит, ви наступали без повітряної підтримки? А, ні, не ми, Талібан. Ми кажемо, ми є Талібан, блядь.
Коротше, це да, це було суп. Він, типу, такий, ну да, типу, але є такі кейси. Я кажу, так в цьому ж і проблема. Ну, сам, да, це було прекрасно. Але бачиш, ми його добили. Він пішов думати після цієї історії. Ну,
ну так, але насправді теж щось цікаво. Ну, бачиш, все одно там оптика так достатньо стабільна, скажімо, ну, вона не сильно змінилася. От, і от те, що, ну, телебачення Торонто, англомовний канал, те, що ви з Марком Каплуном робите, мені дуже цікаво, я до кінця не розумію іноді, але ну, типу, сам процес, типу, і там людей, яких ви запрошуєте, теми, які підіймаєте, ну, мені особисто дуже цікавий. Я би зараз трошки з іншої сторони зійшов. Типу, а чого це ніхто більше не робить?
Бо це дуже тяжко. Є реальна проблема з цим, чесно. Ми вже майже рік це робимо. Ми дуже стараємось, це гарний контент. Але чи то ми в струю не попали, чи то просто інтерес спав, чи що, це дуже невдячна робота.
Ну, коли це один канал робить, це важко. Так. Умовно, тобто, ну, кожен український телеканал має мати хоча б годину англомовного контенту. Ну, типу...
ну щось таке, окремий канал. Та, це ми ж, наприклад, ми по таймінгу це постимо. Ми постимо це в ніби неглядові до України дні, там, увечері, щоб якраз Амери прокинулися. Uh-huh. Але і ми запрошуємо вас, ми намагаємося, ми багато що говоримо з нашої перспективи, як українців, які розуміють якісь процеси, але ми запрошуємо гостей, щоб ще мати додаткову валідацію, тобто, що це з нами говорить генерал Годжес, який, вибачте, розуміє, про що він говорить. Але це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже складно. Це дуже тяжко заманити глядача. Це має бути щось, що тобто, йому не дуже цікава глядачу експертиза двох українців, тому що він знає позицію цих двох українців, нічого нового він від нас не дізнається. Але це, я, наприклад, оце, я, звісно, не протиставляю і не хочу. Є подібні потуги на українському державному інформаційному фронті, да, оцей The Gaze, да.
Ну, ні, ну це чисто...
Ну, це не то. Тобто, потуга правильна, треба це робити, держава повинна це робити. Це ж так працює, я перепрошую, Росія, Russia Today, вона є в кожній країні.
Ну, у нас та й намовлення, що, телеканал Дім Фрідом?
Ну, і що там?
У російській мові.
Ну, і що там? Ну, да.
Ну, от у нас просто іномовлення звелося до російської мови взагалі, і навіть не на державних каналах. Тобто, для нас іномовлення, коли прийшов якийсь російськомовний експерт, ну, це так в лапках кажемо, і щось нам теж розвали. Насправді, мені там, ну, не цікаво це. Але там докласти зусиль, ну, типу, я можу на радіо НВ чув два рази, щоб когось іноземця запрошували, з ним англійською говорили. Ну, типу, кажу, накладати зусиль, щоб хоча б двічі на тиждень брати там 30-хвилинні коментарі англійською, блядь, ну, підключити вже редакторів.
Нарізати це, потім пушити, це все квісно.
Пушити, перекласти, типу, там, для нашої, для західної. Ну, в контексті, що навіть для внутрішньої української аудиторії, ну, типу, це теж важливо, що там говорять, бо ми чисто з заголовків, кого, ну, типу, в...
Да,
новинах.
Трактування іноземного медіаринку на Україну, це відбувається просто якийсь ужас.
Ну, тобто, це взагалі відсутній ринок, повністю відсутній ринок. Типу, я кажу, я да, розумію, що це важче. Ну, по-перше, треба англійською говорити.
Так, треба знайти людей, які можуть англійською мовою говорити про ці речі.
Да, і тут треба все одно редактор.
Який... Треба редактор, треба продюсер, який буде розуміти
кого
контекст,
запрошуємо.
Кого, хто, знати всіх поіменно, хто на чому зашкварився, щоб не покликати якогось апологіста російського. Нас там доволі такий серйозний відбір. Хоча, ну, були теж моменти такі спірні, але принаймні ми, ну, не аж сильно там запрошували якихось сумнівних персонажів. А взагалі, я вважаю, що ні. Значить, то смішна така історія. Рік тому, що два, мене запросили на таку, ну, що будемо без імен говорити, але це було багато учасників, на Zoom з одним з профільних міністрів і з одною агенцією. Просто всяких там запросили опініон-лідерів, блогерів, щось таке. І нас повідомили, що буде платформа іномовлення. Що ви з цього приводу думаєте? Ми кажемо, ну, це, але розкажіть про це. Та, таке, таке. Буде там, значить, сайт, буде, значить, телек, буде, значить, ютуб, буде, значить, там таке, таке, таке. І це все буде купою мов і і там сиділа, наприклад, Саша Кольцова. Тобто, ну, там сиділи прикольні, прикольні люди, власне, нелояльні до влади такі, щоб прям...
Критичні.
Такі, ну, скажімо, об'єктивні. І ми питаємося, а буде російська? Звісно, буде. Я кажу, а для чого?
Для кого?
Не для кого, а для чого, перше. Він каже, ну, ми вважаємо, що окрім інформування, значить, на Захід, треба показувати, каже, росіянам і російськомовному світу, який не тільки складається з Росії, як в нас тут класно в Україні, щоб вони бачили, що цей наш поступ на Захід, він позитивний, і вони щоб до цього теж прагнули. Я кажу, так це зовсім різні функції. Одна функція інформування і простовування української повісточки так. заради отримання політичних /військових /економічних дивідендів.
А інше продавати західну.
А продавати, тобто, а є пропаганда. Угу. Те, що ви би хотіли, кажу. А російськомовна пропаганда це кому? Росія, Білорусь, якийсь там, напевно, Казахстан припускає. Ну, я не знаю,
ну Казахстан, Литва, Латвія, Грузія,
але знову ж таки, да? А Вірменія. Я кажу, а як Тобто це ж, кажу, не один і той самий контент, згенерувавши ток-шоу. Якщо ми його перекладемо англійською і російською, він буде мати вихлоп, залежно від своєї інтенції, тільки так, на одну аудиторію. Ви не можете, кажу, будь-яке, коли ти щось робиш, треба розуміти, щоб що. От щоб що, російськомовний контент.
Ну і все одно навіть російською говорити, отак говорити, російськомовний світ, російськомовні армяні і російськомовні молдовані.
Це різні російськомовні.
Так, та, та. У них різні взагалі там, скажімо, інтереси, розуміння,
звісно,
і контекст.
Та.
Коли ти просто їх зводиш, знову ж таки, ми говоримо російською з русскими, типу, для Молдови, Грузії і типу, Армінії.
Це типу, непонятно.
Ні. Тобто воно їм насправді, типу, знову, нас приводить знову ж до Москви.
Та.
Нас приводить
та,
знову та. До говорення про Москву.
Та. Типу. І ми, ну, значить, нам треба то-то, як і кажу, і взагалі там, типу, ми ж мусимо далі на схід думати. Кажу, так чому? Кажу, якщо такий прикол, що у нас англомовне, то давайте китайською робити контент. Або чого ви не хочете там робити, я не знаю, грузинською, якщо
так,
у вас
так.
є. Тобто, і вони трохи на цьому етапі потерялись, бо
це
вони
ваші.
Зрозуміли, що та, я кажу, слухайте, типу, на що ви це робите? Це пропаганда, яка Russia Today, бо це теж валідний інструмент, на секундочку. Russia Today попсувала дуже багато мізків, бо вони мімікрували під медіа.
Але знову ж таки, це років 20 роботи.
Так, і це дуже великі бабки.
Та,
і
дуже,
це
дуже.
Є Russia Today Arabia, Russia Today то, сьо, пицяте. Я кажу, це одне, і це бавтеся. Да?
Ну, ні, бавтеся, і а що ви хочете з цієї пропаганди?
Так, і що в кінці да. буде. Та. Інше, якщо ви тут нас всіх, кажу, зібрали і питаєтесь, ну це зовсім інша інтенція, зовсім інше для цього контенту призначення. Ну, ні до чого, мене більше не кликали на ці зустрічі, звісно. І тому на якомусь етапі чудові мої продюсери з Томашем Торонто сказали, слухай, давай спробуємо. Я кажу, давай. Мені, чесно, подобається робити цей контент. Справді, воно, кажу, залишає бажати кращого. Я все ще вірю, що ми десь вистрілимо, як не понесеться. Але це треба робити. Це, от, власне, що робиться не заради грошей, не заради слави, не заради здобуття. Знаєш, як в нас люди роблять блоги, наприклад, щоб стати відомим. Ну, типа, я не стану відомою на українському ринку.
Розповідають про КВН.
Так. Я не стану ніколи супер-мега відомим українським блогером на рівні там, з якимись колегами. Але, типу, це дуже важливо робити, тому що люди будуть це на якомусь етапі колись гуглити. У нас виходить випуск про Маріуполь.
Угу.
Я буду відверта. Я це підгледіла в Казанського, який моніторить всі ці речі. Я почала дивитися в Твіттері. В Твіттері просто засилля російськомовних акаунтів і ботів, які агресивно пишуть про те, як Росія відбудовує Маріуполь.
Mm-hmm, mm-hmm.
І це чудова стратегія. Вони зрівняли місто з землею.
І заново відбудовують.
І тіпа відбудовують. Yeah. Але для кого вони відбудовують? Ніхто ж не знає для кого. А це ж прекрасна схема, просто максимально гідна.
Вони продають ці квартири.
Тобто вони, коротше, будують ЖК на місці зруйнованого ЖК, але адреса там не вулиця Веселкова, а вулиця Річкова.
І це вже не ті
все.
Люди.
І це не ті прописки, не ті люди. І вони продають ці квартири росіянам, яким нормально ж це біля моря.
Біля моря, дешевше.
Але це на трупах побудовано все, так?
Ну це ніколи їх не зупиняло.
Не вслі похір, да, звісно. А і там місцеві жителі в Маріку, які там залишилися. Хтось може про російський, хтось може про український. Ми не знаємо, що з цим людьми. Вони записують зараз відеозвернення до Путіна з проханням їм посприяти, щоб їм видали їхнє житло назад, бо вони там живуть по 70 років. Це їхні там великі квартири, які їм дісталися в спадок. А зараз вони живуть там десь в комуналках по 30 квадратів чи по 20, і типу вони очікували, що їм повернуть їхнє житло. І їм його не передають. І ми ціле відео записали, власне, про це, про те, що окрім того, що вони зруйнували місто і вбили сотні тисяч людей, окрім того, що вони прикривають зараз це типу якоїсь відбудовою, і це все якісь феноменальні відео про те, як там тепер красиво стало. Що вони це роблять на трупах? Що це роблять кенти, корумповані забудовники губернаторів російських, які мають навіть в Росії кримінальні провадження, але все одно їх допускають, і вони їх виграють ці тендери?
Ні, мені здається, саме тому їх і допускають.
Напевно, так. Так вони ще продають ці квартири русським, які до Маріка не мають ніякого відношення. Не автохтонним в лапках русським, не якимось там
не
русським населенням.
Не ті, які бігали від української нацистської влади.
Так, не
тим, влади.
Не тим. А русським звідкись з-під Москви, наприклад. Щоб у них був дом, яке те саме, приїхати на море. І то нам то очевидно.
Так.
А їм вони цього не знають. Вони взагалі забули вже про той Маріуполь, що там відбувається. І їм одного дня вийде Петун і скаже, да ми тут отстроїли, посмотрите, русский народ отстроїл для жителей. Тільки жителі Маріуполя, це вже не ті жителі. І я кажу, і кінець від цього відео, ну його вже можна буде, поки це подкаст вийде, подивитися на каналі.
Так, я не знаю, коли подкаст вийде.
Ну, вийде, коли вийде. Про те, що я пояснюю, так відбувається окупація замінення населення, тобто українців там не залишиться.
Ні, це одна з елементів експансії.
Так, там будуть зелені росіяни, і через 20 років
вони будуть говорити,
вони кажуть, що ми тут всі дожили.
Так.
Ми тут всі дожили. Якщо ви розумієте, це вестер нам треба зрозуміти, тому що вони думають про якесь абстрактне руське населення, яке там жило, яке Росія десь приходить захищати, і не розуміють, що воно отак все працює.
Ну так, ну Крим же російські їм продали, типа з автохтонним російським населенням.
Якимось автохтонним російським населенням. І вони ж цього, бо їхні, як, про які ми згадували в секретній частині цього подкасту, їхні всі Russian Studies і Russian кафедри Гарварда щось пропустили цей момент абсолютно.
А знаєш, от ми теж да, говорили про Russian Studies, ці... Ну, це унікальна, звісно, тема, тобто це окремо треба вивчати, як це відбулося, бо найбільшу країну в світі просто, типу, люди поклали на хуй на її розмір. Ну, типу, вона занадто велика, щоб її вивчати, тому ми будемо вивчати ось окремі, типу, теми. Тобто там ж взагалі ніколи не було оптик на оці там якісь корінні населення там Російської Федерації, там, ну, в Радянському Союзі завжди було. Ми дивимося чисто на Москву, що Москва нам каже.
То ми і вивчаємо.
То і є Russian Studies, угу. Да, тобто.
Або Піцер.
Або Пітер, да. Те ж саме, коли ми говоримо про іномовлення, та типу, ми хочемо довести до когось там з росіян, ну, поговоріть з дагестанцями, ну, типу, поговоріть, не знаю, з інгушами, типу, ну, типу, от на них, типу, при, ну, якби, те, що ви будете з росіянином говорити про Росію, ну, ось ще їм поїбать.
От ми, наприклад, теж з Марком знімали відео про Дагестан, Інгушетію і Чечню. Так. Про, ну, ж таки, ми мусили скористатися контентом, який знімали російські опозиціонери, ну, але це воно. Про те, що ви переживаєте за Талібан, ІДІЛ і все інше, так у вас є такий самий Талібан і ІДІЛ там. Вони викрадають жінок, змушують їх ходити заміж, їх вбивають, а ви про це знаєте тільки в контексті якоїсь Саудівської Аравії. Ви не розумієте, що це воно там теж є, і що це теж частина, це йде в нагрузку з цим всім. Це не окремо. Рамзан Кадиров не окремо від Росії. Росія без нього не йде, воно в комплекті.
Да, він конкретно є представник Росії.
Він згенерована Росією мусульманське населення колективне. Ну, що насправді, ну, не мало би відображати, але типу, це так робить Росія, це їхня техніка.
Угу.
І ніхто не знає нічого. Оце те, що ти сказав, про те, що вони вивчають. Вони вивчають, от, наприклад, я говорила про це з одним соціологом теж на каналі. Як можна посилатися на будь-які соціологічні дослідження в Росії, зроблені
взагалі
росіянами. Ну, положняк навіть серед всяких Russian фрештеєрів, який, що в Росії проблеми з свободою слова і проблеми з прозорістю. Але вони все одно посилаються на соціологію.
Бо їм немає більше на що посилатись.
Ну, тоді ми викидаємо соціологію як інструмент дослідження Росії, бо він не репрезентативний.
Але їм же треба...
Але треба цифру.
Ну, цифру їм треба за щось отримувати гроші і показувати.
Ну, ми обдзвонили 1000 громадян Росії, і з них 99 сказали, що вони проти війни, а отже ми накладаємося на 144 мільйони населення Росії. Ну, тобто, навіть, розумієш,
навіть такого.
Тобто це все, це все криво-косо не працює.
Із-за, може, масштабів Росії, знову ж таки, я так думаю, вони такі, да ну його нахер вивчать, там чорт ногу зломить, типа, і от от так забила. Ті, от це як чорна дира.
Ну,
типа, от ми з тобою теж говорили, що напевно їм було б легше, щоб Україну там окупували. Типа, це
і
от,
можна було плакати багато.
Да, плакати там, типу, все, типу, приютити українців, показати, як ми їм допомагаємо. Але оце засосало, типу, в чорну диру, і от там щось віднесеться. Типа, ну і все.
Ну хто з Russian Studies в Гарварді вивчав Республіку Маріел?
Ну, ніхто, напевно. Я вперше чую навіть.
Ну, це Велетенська республіка, в якій живе корінний народ, марійці, в яких є своя мова, марійська.
Я знаю, що там дуже багато корінних народів, і я знаю, що там дуже багато суб'єктів, типу, ну, але...
Але, умовно кажучи,
але я ніколи не вчав Росію.
Є велетенський кавалок, і в них, наприклад, я це просто чому знаю взагалі? Тому що це я знаю з якоїсь ужасної прямої лінії Путіна, де ця чувіха з Республіки Маріел, журналістка, приїхала запитати якесь питання дебільне.
Раз на 20 років їм дають питання.
Так, дали поставити питання. І сказала... Нам обіцяли дуже давно, що буде железна дорога, типа, її немає
ні. Це напевно, 1853-м десь.
Хір його знає. Ну, коротше. І він каже, так, розібратися, от це все. Та я навіть поїзда немає кудись там, типа, куди їм дуже сильно треба. А це Велетенська республіка з велетенським містом, і це ціла якась своя там культура. І, звісно, теж репресована, перемордована, пережована, виплюнута, і вже така, яка вона є зараз, україно-ненависницька в тому числі. Але вони всі, що ці журналісти і академіки, що їздили в Москву на круглі столи, в Жанжак з кагебістами пити пиво і говорити про ах, Толстоєвський, ах, культура, ах, посмотрите архітектура, ой. Та поїдьте в Норильськ, блін, ну не поїдьте, бо там не можна заїхати, це закритий город. Але ну поїдьте в якусь сраку, подивіться, як там.
Ну, під час Голодомору ми ж знаємо всі ці історії, що по факту одна людина фотографувала, яка диппочти вивезла фотографії, один Гарри Джонс, який, типу, ледь не вмер, да, як його потім
дискредитували
повністю. Да, типу, ну, і все, ну, типу, ну, от ця махіна. От...
Дуже легко вивчати Росію з кабінету в Вашингтоні.
За російськими вченими.
За російськими, да, вченими. Так мені ж мій кент, академік інституту какого-то там Холодцова сказав, що у них тут це. То я написав це в своїй статті, зайбіть.
От, і в мене, ось, я так на початку 24-го року записую, і так, скажімо, думки про минулий рік. Я думаю, що змінилося там за 23-й так глобально? Те, що десь... Я не пам'ятаю, коли це було, але ось в якийсь момент ми всі дуже сильно були напаяні, що ядерна бомба, да, умовно, типу, там, бомбаньот, ядерна бомба. Але це все одно була така зовнішня загроза зі сторони Росії. Тобто нагніталася, що от Росія зараз буде нас бомбити ядеркою. А зараз наративи, вони якісно, як на мене, змінили в тому, що пошуках внутрішнього ворога, типу, і страхи, ну, не від Росії. Тобто люди зараз не так бояться Росії, як бояться бусика та цика умовного якогось. Yeah. Типа, і це достатньо, ну, якісна зміна в наративі, бо Росія тут наче ні при чому. Люди напаяні, люди сруться, люди, типа, там панікують, роблять якісь, ну, незважливі речі. Типа, і те ж саме, що вони продукують умовно зараз там на світ, не російську силу, яка зараз покаже всю свою могутність та роз'їбе Україну, а показує, то подивіться, українці це корупція, українці це щось, типа, непонятне. Типа, кому ви даєте гроші? На що ви даєте гроші? Тобто вони пішли по внутрішнім знову наративам, з якими дуже чудово справляються.
Бо ми любимо ці граблі наступати, ти що? Ми ж, ну це ж була, це недавно хтось зробив скріни, де в якомусь каналі російському розганяли меседжі, які правильно транслювати на українську цю. А я пам'ятаю, це все, що почалось, з 18% оподаткування історія була, про те, що поміняють, ну, от, і буде 18%. І вони попали якраз куди треба. Українських інстаграм-блогерів.
Да-да-да, які ніколи не платили податки.
Які в житті податки не платили. Може, в них є якісь фопи, вони ж там всі продають, як на косметику, ну, як, ні, то реклама, шмотки, напевне, рекламу, але, типу, здебільшого це все, ну, типу, ніщо. Ой, написали всі ці дівчата, як тепер жити, ой-ой-ой, а в них мільйонні аудиторії, і вони самі не перевірили, бо, а що я від них... Тобто, вони на все інше не реагують, вони зреагували на те, що їх цікавить, бабло, і давай розганяти паніку. Їм пишуть, дівчата, ви покажіть джерело, що ви... І вони почали це огризатися. Краще вже нічого не писати, бо як не пишеш про політику, ти дурак, а як пишеш, теж дурак. Бо це все вони сприйняли не як, що вони жертви нападу російської інформаційної атаки. І ми сказали, блін, та мене намахали. Бачите, як буває? Не робіть, ну, так.
Слухай, тут прям дуже багато треба. Дуже багато розумових треба кроків зробити, щоб прийти до такого висновку.
Є, наприклад, просто блогерка Інстаграм, от з цієї когорти, яка насправді, я вона чудова. Лєра Мандзюк, не Лєра, ну Мандзюк її прізвище.
Це як стендап-комікеса?
Ні. Це інша. Це фешн-блогерша. Вона фоткає себе в різних шмотках.
Не слідкую, не знаю.
В неї двоє діточок, така, вона, здається, чоловік колишній воює. Вона, власне, з цієї ніші. Uh-huh. Знаєш, це все бежеве і красиве, отаке. Але вона не те, що не повелась на це, вона прям молодець. В неї рефлексія, вона постійно то збори, то нагадує за війну, пише такі оці пости. Трохи пафосні, але на її аудиторії вони працюють.
Але це хоч пости, ну, типу, краще будь-який пафос.
Вона супер, вона молодець.
Навіть
вона
краще
так...
пса патрона викласти,
абсолютно,
ніж...
Абсолютно, але просто вона навіть цього, в неї воно все зі смаком. Угу. І вона змогла, в неї, ну, рівень свідомості такий, що вона відрефлексувала, зрозуміла, не повелась на цю херню. Угу. І робить дуже добре. Вона десь всі Радонець недавно їздила, якісь там возила дрони. Ну, тобто, і це було, і це органічно, і це видно, що на цьому не піариться, не напускне. Тобто, не всі інстаграм-блогери дебіли.
Ні, звісно, ні. Ну, типу, загально...
Тобто ж можна, можна. І грошей вона не втратила, підписників вона не втратила, чухає себе дуже хорошо, постить шмотки.
Ті, які розганяли, може, якраз таки аудиторію понабірали. Знаєш, типу, трошки. От тут така штука, я теж, скажімо так, вийшов трошки з бульбашки. І
спочуваю.
Там...
Це завжди травматично.
Так, це насправді трошки травматично, але було трошки сумно, тому що там я був в одній компанії, і там юнак, якому 17 років, зі Львова. Ну, тобто там, але який, знаєш, от він зі мною говорив як таксіст, ну, який просто отак от вкидував теми. От, знаєш, типу, от, ну, це корупція, так? Я такий, ну, яка корупція? Типу, він говорить, ну, все ворують, що, типу, ну, от, типу, все ворують.
Все крадуть.
Да, я кажу, ну, корупція зараз в рази менше, ніж там в 13-му році. Типу, і про це всі теж кажуть. Типу, він говорить, хто каже? Я говорю, ну, ти знаєш, такий Ніконов? Він такий, ні. Я говорю, ну, Бігус. Він такий, ні. Ну, Шабунін. Ні. А як ти знаєш про корупцію в нашій країні, якщо ти не знаєш там жодного там представника антикорупційних якихось там, не знаю, програм, передач, типу, ГОшик, які якраз таки це і розкривають, які про це розповідають. Я кажу, ну, звідки ти джерело? Він говорить, ну, десь бачив в тіктоці.
Що щось крадуть, да?
Ось, ну, так, ну, тобто, це якийсь загальний наратив, і от там багато про податки таке було, ну, типу, от весь пакет, причому, що я зрозумів, що він там дивився новий сольник там російського коміка, а я йому кажу, а ти стендап андеграунд знаєш? Він такий, ні, не чув.
Антон Тимошенко дивився? Ні.
Ну, я кажу, ну, тобто, він виглядав як просто от, оцей, як у нас люблять стереотипізувати, якогось посереднього там хлопака десь в Одесі або десь там, не знаю, в Дніпрі, наприклад, да? Тобто щось. Просто він україномовний, тому що він народився виріс у Львові. Але ось наративно його просто формує зовсім інші речі, до яких ми з тобою не дотичні. Тобто я про такі речі дізнаюся теж, знаєш, з бульбашки щось хуяк, якось сипане якась така штука. І я тут, знаєш, до якої думки прийшов, що якщо в нас десь 10-ті роки це була така епоха оцих так званих ломів, де були блогери, які несли якісь типу, речі.
14-й рік навіть.
Ну, так, ні, ну, всіх десятих, ну, навіть до навіть повномасштабної війни, тобто були безпосередньо блогери, скажімо так, які там несли або корисні, або некорисні, але от конкретно через персону заливалися якісь типу, теми. То зараз це починає зміщатися, бо якраз оці алгоритми тіктоків, а-ля типу, цих шортсів в Ютубі, то вони тобі просто створюють певну атмосферу, де ти не знаєш, хто тобі говорить, не розумієш, типу, ніякого бекграунду, навіть можеш не слідкувати, але так, як ти це додивився, тобі будуть підкидатися ще і ще дуже багато різних джерел від різних якихось штук, і тебе буде чудово усвідомлено, що так воно все і відбувається. І головне, що, мовно, ти не можеш сказати, ну не дивись цього, бо він каже, я просто листаю ленту. Ну, типу, я не можу його видалити у себе.
Це, до речі, Марк Цукерберг винен. Я його, до речі, найбільше ненавиджу зі всіх. Навіть не та... ну, Ілона Маска я ненавиджу, звісно, це гран-прі, honorable mention, але це, знаєш, 100 разів вже розказана історія. Алгоритм, який тобі підсовує рекомендації будь-чого, він оригінально народився для того, щоб продавати товари.
Ну, звісно, так. Да. Ні, для того, щоб тобі було комфортненько.
Ну, тобто ти купив черевики, і тобі зразу підсовує крем для взуття. Тобто це все було дуже безневинно на початку.
Ні, але для того, щоб ти побачив ці черевички 5 разів, ти мав довше просидіти на сайті, тому тобі підкидав...
Ну, я про Фейсбук конкретно говорю. Ні,
ну, Фейсбук,
ти типу, тому що, ну, тобто воно працювало для бізнесу, для заробляння бабла платформою. І це історія про dark side. Тому що можна заробляти мільйон, продаючи рекламу Інтертопу, а можна заробити мільярд, продавши рекламу політичному діячу.
Ну, в Фейсбуці зараз так відбувається.
От де бюджети, подумали пацани в Фейсбуці. Що там ці ваші Кока-Коли і Конверси?
Всі їх і так знають.
Це для бідних. Ну, продали ми там, ну, клікнуло щось таке. Все, що треба було зробити, щоб запобігти колапсу інформаційного середовища в світі, це всього-навсього тоді вести політику компанії Facebook, яка є на форфронті цієї історії. Бо, я скажу, чому я кажу про Facebook. Треба було взяти голову в руки, якщо ти такий візіонер і взагалі непонятно що, і ввести мораторій на продаж політичної реклами. Тому що це погубило світ, в принципі. Цим скористалися...
Cambridge Analytics, всі штуки.
Цим скористалися політтехнологи. Вони це вепонізували, вони зробили з цього зброю.
І з якої не зрозуміє зараз ніхто, що робить.
Так. І тут це просто зажрані хлопчики придумали. Тобто, тому що, кажу, можна ж продавати на вибори це. Ну, це ж чудові бабки, це просто вкидування грошей. Нон-стоп, тому що влада – це не кросівки. Влада – це довгострокова перспектива. Вибори в Америці тримають 2 роки майже. Весь цей час платиться бабло. Плюс Cambridge Analytica і компанія придумали оці атомізацію на групи.
Так, рейтинг.
Конкретний дуже контент. І не проголосуй за мене, я хороший, а...
Я тобі кажу те, то, що ти хочеш почути.
Навіть не я, а хтось, як ти кажеш, це без конкретної особи. Це така претензія на об'єктивність. Тут нема лиця, значить його не проплатили.
Так.
І, типу, давайте ми афроамериканцям будемо вкидувати, що поліцейська брутальність, поліцейським вкидувати, що, значить, неполагодійні населення, цим про бабло, цим про бізнес, цим про це. Народ охренів. І я, мені цікаво, чи Цукер розуміє, що він взагалі не робив. Бо це він почав. Чи нормальне бабло заробили, та й закрилися.
Це, як ми казали, проблеми демократії, от які я думки мав, в чому проблема, що, умовно, типу, головне, що при моїй конденції все окей. Проблеми капіталізму. Типу, те, що ти кожен рік маєш показувати прибуток. І бажано в плюс. Ти не можеш в квартал показати мінус 3%, сказавши, бо я вирішив...
Цінісний чувак.
Да, не хочу продавати політичну рекламу, бо це погубить світ. Твій акціонер скаже, ти пішов ти нахуй.
Дурачок.
Дурачок,
дурний.
Да. Ми виймемо цих, а ті, хто скажуть, блядь, політична реклама, іди сюди, ми вкинемо в них. Тобто це інша проблема.
Так, понятно. То я ж фантазую, ти розумієш?
Ні.
Я ж прагну до гуманістичних ідеалів людства.
Я скажу,
а це ж гімно.
Я просто, ну, ми розмірковуємо на тему. Да, ну. Типа, що воно як...
Ніякий нормальний бізнесмен відмовив себе такої безпрограшної бізнесу. Этот бізнес не умрет. Вибори завжди. Бюджет який? Капець.
Ні, ну, як типу, не взяти? Але ось, скажімо, ця новина от буквально нещодавно вийшла, там, що Твіттер може збанкрутувати.
Який твіттер? Це твіттер, вже не твіттер.
Я і балбатом.
Я теж не можу, скажи.
Я не буду називати.
Боже, який він опущений, це Ілон, я не можу. Навіть ми не можемо навіть його назву. Він нас заставляє, а ми тупо твіттер,
і все. Ну, просто, і на це чудово сказав Максим, говорить, де йому пухуй на прибутки, типу, твіттера. Йому головне, якщо, ну, типу, проведуться вибори як треба, він потім відіб'є в інших джерелах всі ці кошти. Ну, типу, зараз...
Ну, так, державка йому заплатить, як завжди, дотації на інший бізнес.
Тобто, Твіттер зараз як інструмент виключно, це не про бізнес, це якраз про майнс, типу, ну, про розуми. Але теж, як забавно вийшло, що передостання ітерація була, що ми через алгоритми будемо ламати ці ваші соцмережі, які ви самі придумали, а наступне таке, блядь, ми ж їх можемо купити.
Да.
Блядь, нахуй нам, ми можемо купити, а ви вже всі підсіли на них, типу, ви не злізете.
Ми можемо купити і виключити.
Так, все, що завгодно можемо зробити.
Це наша корова, ми її здесь воруємо.
Ми будемо робити все, що хочемо, типу, і ви нам нічого не зробите, бо це наша власність.
І тому тут, чому це багато прихильників вільного ринку, вони мають різні з цього приводу думки. Але коли ми говоримо про інформаційний ринок, я тут великий прихильник державних регуляцій, тому що, звісно, що законодавство не встигає ніколи за прогресом, це стосується і штучних інтелектів, і всього іншого. Але регуляція потрібна, бо це інший вид капіталу. Це капітал, від якого залежить безпосередньо безпека і оборона будь-якої країни. А безпека і оборона – це пріоритет державних регуляцій. Просто поки ті законодавці в Америці роздуплилися, що таке той Фейсбук і які там алгоритми, всі вже все всрали.
Поки вони в ньому зареєструвалися.
Ну так, ні, та, пам'ятаю, ми ще всі дивилися слухання в Сенаті, да, чи в СОМО, де Цукерберг. І він там закочував очима, казав, ой, тут всі, наче, що ви не розумієте, що таке інтернет, дебіли. А сидять, і вони дійсно не розуміють. Тому що їх, вони не встигли просто. А воно все рухається швидше, ніж ми можемо осягнути це.
Ну, як зараз війною відбувається. Так, все так. Відбувається занадто швидко, умовно, коли нам прийдуть F-16-ти. То хто знає, що вже...
Та-да, блін, це така історія з літаками, насправді, бо теж навколо цього дуже багато дезінформації, а це така чутлива тема, і воно все так само, це от очікування і результат.
Типу геймченджер.
Да, тобто це геймченджер, факт. Тому що, оце ж я кажу, жодна ніколи піхота в нормальній країні пішла би без авіації нічого воювати. І я прекрасно знаю, як до цього ставляться ті ж пілоти повітряних сил, які просто страждають від того, що не можуть повноцінно виконувати свою роботу і захищати людей на землі. Але теж треба розуміти, що в якому буде воно форматі і як ці F-16 сюди приїдуть, це теж все, ну, це теж все така поки що теоретична спекуляція. Це, ну ж таки, щоб не було як з, як це сказати, щоб не було як з контрнаступом.
Ага.
Коли всі намалювали собі картину чудес, а вийшло насправді непогано, вийшло просто настільки, наскільки це було можливо.
Ну, не в Криму ми.
Ну, тобто воно не вийшло як, ну, да, ми не в Криму, Але хто... проблема наших спікерів на цю тему в тому, що вони накрутили людей, що це буде ми, значить, криємося.
Але люди і раді накручувати, в частності.
Це правда. Просто я хвилюю за те, тобто, щоб треба себе пробувати опускати трошечки і розуміти, що будь-що позитивне, що змінюється в українській оборонці чи в чомусь іншому, в полісі, це не панацея, це тільки сходинка до результату, який буде довгостроковим. І, слухай, дуже треба ті літаки, але я постійно намагаюся якось, я це мало, не так, щоб дуже хотіла бути паблік-спікером цього процесу, але я зараз думаю про те, що коли це станеться, буде як і велика перемога, і буде великих багато позитивних емоцій, в моїх в тому числі, але буде так само свій аспект розчарування, тому що через те, що це доволі нішева історія, і по ній доволі мало кваліфікованих спікерів, людям здається, що це, ну, що це воно, що це призведе до перемоги. Воно призведе просто не в одномоментному порядку.
Мені здається, ножки з F-16-ми, це був хороший інфопривід десь влітку, коли він був, я не пам'ятаю. Ну, коли сказали, що дадуть.
Що дадуть, що на навчання, що дадуть і будуть вчити. Да, да.
Ну, умовно, це
було. Ні, та це було супер.
Ну, от, як інфопривід він більше спрацював, коли вони приїдуть, мало хто вже буде про них думати, якщо вони зараз змінять війну. Тому що ми вже пройшли теж декілька етапів і пройдемо ще декілька етапів. І, типу, розумію, що там 16 літаків, чи скільки там, ну, типу, вони зараз там не перевернуть. Тобто, оця теж, ну, блін, теж людей більше злякало 18%. Ну, хоча це не так страшно.
Та
ну,
й взагалі, це ж насправді виявилося все якимось гнилим.
Гнилим, як і до 30-го року, типу,
дудись. І взагалі ще непонятно, що все буде змінюватися.
Ні, так це ще й не прийняли, я так
да,
розумію.
Це не, ні, це нічого поки
да, що. Ще й не прийняли.
Це просто кіпіш.
Ні, але сам факт під час повномасштабної війни на третій вже майже рік, що вам піднімуть податки, і нам в частності, ну, це не так страшно.
Це нормально. Зважаючи тим більше на останні скандали, які пов'язані з тим, як великий український бізнес ухиляється від податків, сплати. І це, до речі, окреме питання. Мій друг Паша Петриченко дуже добре в Твіттері написав про те, що... Це той, який казав, як такий дурак міг зняти таке хороше кіно про тебе.
Не він один, не він перший, не він останній.
Я так не думаю, ти не дурак.
Дякую.
Він теж так не думає. Ну, неважливо. Важливо те, що він написав: перестаньте накручувати собі рулети про соціальний відповідальний бізнес, тому що бізнес завжди буде робити так, щоб заробляти більше грошей. Але питання не в тому. Питання в тому, що вони ж скористалися пільгами на поширення україномовного контенту. Це просто... Це, до речі, це розслідування, я повинна публічно заявити, почало ніяке не БЕБ, не СБУ, не НОБУ, не питання, що... Це почав мій чудовий друг Михалич в Твіттері, військовослужбовець Збройних сил, який купував побутову техніку в магазині Комфі.
До речі, побачив... ми ж їх рекламували.
Та, ну, бачиш, розказую тобі. Який купував щось там, не знаю, чи правку, чи фен, не маю значення. І побачив, що в чеку ціна на цю одиницю є меншою, але додалися дві одиниці електронних книжок, які з різницею в ціні... Він сплатив ту саму суму, яку коштує, умовно, там якась правка.
Ну, скільки ми пропонували.
Та-та-та. Але він сплатив це, типу, в чеку це пробуло з трьома позиціями. Чи трьома. І він написав, що це за херня? Шановні Комфі, якого хера, типу, що це за бред? Це ухилення від сплати податків, так? Це пільга. Вони написали йому дуже смішний трейд, який оце от зістарився як молоко. Ми, значить, не цей... Ми просто хочемо... Ви кажете, що бібліотека, типу, щось таке, знаєш, що за бред? Ви магазин з технікою. Якщо ви не хочете, кажуть, поверніть книжки, ми повернемо гроші. І це моя подруга Іра відвітнула, каже, так, братва, хто купляв в Комфі книжки, оформлюйте повернення, я сподіваюся, в Комфі розчит на всі гроші. Але до чого я веду? В країні війна, в бюджету хана, економіці хана, ви не занепадаючий бізнес... Та є скорочення, та є збільшення витрат, та економіка для всіх. Але ви і тут державу хочете намахати, ребята?
Але знаєш, люди, як типа, а хто знає, що буде завтра?
То може бути нічого, може бути, що ви не доплатите грошей в бюджет. І таких, як ви, буде 100 або 1000. Ну, серйозно, ну не стидно державу намахувати, блін, під час війни? Ну, це просто жопа. Ну, чесно, я на такій херні...
Ну, херня погодна.
Ну, херня повна. І причому з яким опломбом? Та ми тут книжки. Господи, ну що це таке?
Не, я побачив цю новину, я так, да, типу, ми Комфі рекламували на Броманці. Я такий, блядь, йоптіва.
Але в тому нема вашої провини, ти розумієш?
Ні, її як такої нема, але просто ти ти ж сидиш, і типу, от, ну, коли ми говоримо там про контент в цілому, mm-hmm. да, ми ж розуміємо, що все одно все типу, безкоштовно там не відбувається. Все одно, типу, ну, тобто, завдяки, от на Мінкульті я нічого не рекламую, там, завдяки там, патронам. Да,
дякую, що підтримуєте Нарімана.
Так, дякую. Ну, і багато, насправді, в Україні проєктів, які завдяки, типу, там, людям, типу, можуть продовжити робити свою справу. Але, типу, окей, якщо ти хочеш пограти в цей, типу, що нам кажуть, продавайте рекламу. Ну, типу, да, чого, хулі просто гроші, продавайте рекламу. Такі, окей, давайте, продавайте рекламу. І дивишся. Так, блядь, ці в Росії, нахуй.
Ці космолот.
Ці космолот, да, космолот, типу. І ти такий, ну, от, є бізнес, значить, техніка торгують. Ну, хулі там зможе бути, типу. І тут хуяк така штука. Ти такий, да йо, ну, типу, ти...
А вони ще сміють такі бізнеси, той же, наприклад, ті ж гемблінги, це взагалі прекрасно. Ми заробляємо, щоб донатити на ЗСУ. Да, ви задонатили на мільйон гривень, а заробили мільярд.
На ЗСУ, в частності.
Так. Ну, тобто, що... Що? Ну, коротше, я дуже просто чутлива до теми податків, бо в мене нема грошей. Але я плачу податки, розумієш?
Це я так теж ЄСВ постійно плачу, як же можна було не платити в якийсь момент.
Я платила. Я навіть не злазила на менші відсотки, а 5 як платила, так і плачу.
Я не злазив нижче просто тому, що я такий, я не розберусь.
Ілки, рахувати тепер.
Так, да, я не розберусь, типа.
Ну, для мене ЄСВ – це кожного разу фінансовий удар по бюджету, розумієш?
Ні, ну, нам же, як сказали, можете платити. Типа, я там не міг десь перші півроку, потім такий, окей, я зараз вже можу, типа, я почав платити. Ну, от, ну, слухай, от з фестом ж була теж історія, що їх там щось, типу, накривали, і вони, типа, ну, теж...
Ну, кажуть, то ми приїдемо в Польщу.
Ні, ну, вони кажуть, так... Так всі так роблять? Ти такий, блядь, ну це так не працює.
Я так не роблю. Кажу, ще раз, я не маю, типу, я маю якусь там зарплату, яка дозволяє мені їсти і ходити в кіно раз в півроку, і там, типу, купити собі одяг і постріляти з рушниці. Та? Все. В мене нема там машини, в мене нема своєї квартири, яку мені дісталася вона в спадок. Я би собі не могла її дозволити.
Угу.
І коли я плачу ЄСВ, раз в місяць мій чудовий бухгалтер, який мені допомагає, і я кожного разу цей монобанк, і я така, але я не, ну, я мушу його платити, ну, як це не платити податки? Ну, я розумію, що це не мені, що у нас нема такої системи, це не накопичувальне, це солідарне, це, але, ну, як, це ж країна, типу, як не платить? А тут люди, в яких... Курва, мільярди.
Ні, так вони що кажуть? Треба ще більше лібералізувати?
Так, треба взагалі... Ми тоді будемо просто кидати Стерненко, значить, на банку 100 гривень в місяць так, і будемо допомагати ЗСУ. Ну, це дуже сумно, тому що це... Це немає нічого... Ну, але, я не знаю, чи це жадність, це що? Податки треба платити, коротше, не вимахуйтесь, блін, задовбали. Ну, чесно, ну, скільки можна? Ну, що це, скільки можна це повторювати? А гроші де в державі беруться? А це, ну, корупція, все крадуть, не буду на зло платити податки, хай Україна загнеться.
До речі, це був...
Хай не буде в бабки пенсії.
Це був один з моїх...
Бо Зеленський краде, ну, що за бред?
Це був один з моїх аргументів, коли мені теж там про податки сказали, я сказав, ну, дивись, якщо умовний інстаграм-блогер буде платити хоча б 18% податків, і буде відчувати, що він платить податки, да, тому йому, от, як ти кажеш, от, серце йокає, коли, типу, з мене банку списується, то... Можливо, він стане трошки відповідальніше за тим, за кого він голосує, кого він обирає.
Фантазьор ти, звісно, Нарімане. Ну, видно, що ти в художній фільмі знімаєш.
Ми з тобою разом тут зараз цим і займаємося. Да, да?
Абсолютно просто. Відірвані в реальності два додіка сидять. От якби всі платили податки і були нормальними людьми, то вони були б відповідальні соціальними.
І війни би не було.
І війни би не було, так. Звісно.
Всі винувати за те, що
війни. Як там Путін каже, якби бабушки були половини органи дідушки, ужас просто.
О, ну, в контексті, ну, може, трошки громадянська свідомість буде активніше, хоча б, ну, піти відстояти, щоб тобі там в парку щось зробили за ці гроші. Ну, тобто, а не так сподіватися, що хтось колись, ось, хтось десь.
Ну, коли в тебе є бабло, то ти ж не залежиш від лавочки в парку. Ти собі зі своєму закритому ЖК сам побудуй,
все
купив.
Все ти залежиш.
Та нічого ти
залежиш.
Слухай, ти, дуже можна комфортно жити відірваним від...
Ні, у нас так і намагаються проблем. Максимально автомізуватися, скажімо, від всього відбуваючогося. Дуже багато, скажімо так, проявляється інфантильності. Це я по собі аналізував, що там іти служить. Блять, ну я завжди знайду причину, чому не я. От завжди. Знаєш, ой, у мене там зора тільки операцію зробив, ой, зуб, от зараз зроблю коронки, типа, ой, там щось ще, ой, спину схватила. І ти розумієш, що насправді це все хуйня. Ну, типа, що треба хоча б прийняти думку, що нема жодної, типа, причини, чому не ти. Типа, а не оце, типа, да, що от там крадуть.
Я не, через це я не буду вмирати за Зеленського, теж мільйонна фраза.
Ну, умовно, так. Да, ну, типу.
Ні, слухай, боятися взагалі-то смерті – це нормально.
Це піздець як нормально, але все одно це страшно. Да?
Ну так, не стає від цього менш страшно.
Так, да, менш страшно. Але я кажу, сама думка, що шукати винного в того, що ти, в тебе нема внутрішнього, скажімо, хоробрості або цієї якогось духу зробити речі, ну, як здавалось би, мало би бути для всіх правильним, але ось... Ну, людина дуже легко з себе знімає відповідальність. Дуже легко. Це там будь-який криміналітет побудував декілька церков, бо він не вважає, що він не правий.
Наринат, ну, типу... Ахметов подарував швидкі допомоги і, в принципі, нормально. Наприклад, так.
Да. Ну, типу, в контексті, ти завжди скажеш, от, а якщо б я віддав це подарунок, а я, дивіться, да, купив, типу, астеральну машинку, не знаю, що завгодно, mm-hmm. типу, яку віддав там нужденним людям. А так би я віддав би країні, а їх би вкрали. А так, бачите, машинка є. Ну, тобто, просто йде підміна понять, йде пересмикування повне, де ти знімаєш з себе відповідальність, накидаєш всю відповідальність на всіх решта і робиш себе жертву. Да. Це, на жаль, може тобі буде легше звинувачувати когось, скажімо, в своїх проблемах, але це нічого не вирішує.
Взагалі нічого. І рано чи пізно все одно опинишся там, де не хотів. Так. Тому що, як писав Кривенко в своїй маргінальній моїй Україні, Господь Бог покарав дуже тяжко, велів народитися українцем в Україні.
А я ще кримський татарин в Україні.
О, це взагалі.
О, тому таке. Я б, знаєш, про що ще поговорив би? Про пантеон героїв.
Угу.
Ми з тобою якось про це говорили.
Так, да, про політику пам'яті краще, навіть так сказати, да, не пантеон, да, героїв.
Да. Політику пам'яті, наскільки вона важлива, актуальна, і на що теж треба, скажімо так, акцентувати більш про це. Бо я, так як там в своїх роботах там, географічних, теж торкався, скажімо, тему смерті,
угу.
я довго над цим розмірковував, там, що мені окей, що не окей, коли там про це угу. йде мова. І мені не окей, коли це роблять виключно як щось негатив.
Uh-huh.
Ну, це, звісно, негатив, uh-huh. коли ти втрачаєш людину там в будь-якій ситуації. Uh-huh. Коли ти не залишаєш для себе простору uh-huh. для пам'яті цієї uh-huh. людини. Да? Uh-huh. Бо це наче погані думки. Uh-huh. Ні, ні. Тобто це люди, які важливі там або безпосередньо для тебе, або для суспільства. Uh-huh. І от... Не знаю, знаєш, там, що ви зробите, коли повернетесь в Крим? Люблять подібні питання задати хтось, назовемо mm-hmm. так. Ну, я б, напевно, пішов би на кладовище.
Подивитись, що там.
Пішов би привітатися своїм братом, з дідусем, типу, да? Тобто, те, ну, скажімо так, скажімо, що вже статичне, що, mm-hmm. типу, дім домом, да? Тобто, я, звісно, прийду туди, зніму свої речі, там, переодягнуся, не знаю, прийму душ, але перше, що я піду, не на ринок купити собі поїжджі, я піду mm-hmm. на кладовище.
Mm-hmm.
І якщо б було б набагато краще, якщо б ця культура пам'яті в нас розвивалася,
mm-hmm.
бо буваючи, скажімо, там, на кладовищах в Криму, а що, наприклад, кримськотатарське кладовище, це дуже така сумна тема, бо там історичних кладовищ не залишилося, їх всіх позруйновували після депортації. Ті, що нові там є, вони дуже, скажімо так, бідні, ну так, знаєш, трошки огороджені, типу, ну от просто uh-huh. поховані люди. І коли я приходжу там у Львові на Личаківське,
uh-huh.
і ти йдеш, і, ну, тобто, в мене є відчуття якоїсь пам'яті. Uh-huh. Да? От, там, я маму свою проводив, кажу, от, дивись, тут Куршульницька, оце Іван Франко, uh-huh. да? Тобто, і одразу для тебе починаю якось оці всі абстрактні речі, про які ти читав, набувати певного, що це було тут і зараз, uh-huh. не десь. А що воно було тут і зараз, і ти дотичний до цього, да? Те, що тебе це оточує, що це не просто імена,
uh-huh.
а це все одно люди, які творили і зробили певну там різницю. Uh-huh. От. І надзвичайно важливо це також робити для людей, які захищають і захищали нашу країну максимально. Ну, не знаю, як от кажу, у мене теж багато думок з цього приводу. І як
дивись, по-перше, то багатовекторна історія. Перше, взагалі, що стосується практичної площини. Фізичний вираз, пам'ятники, меморіали, трам-пам-пам. Друге, закон регулювання політика пам'яті. Що стосується першого, це необхідно, але у всього цього є функції. Тобто сам по собі гранітний кавалок граніту, перепрошую за тавтологію, це не пам'ятник і не пам'ять. Це фізичний вираз для того, щоб люди відчули себе причетними. Причетними до чого? Перш за все, це для тих, хто не мав можливості бути учасником цих подій, прожити цю історичну подію.
Угу.
Це історія, культура. Це для майбутнього. Друге, це, звісно, для теперішнього. Люди мають потребу вшановувати пам'ять, бо вони це проживають, це їхні втрати. І третє, це освіта. Дуже просто. Вивчати. До цих речей треба підходити так. Просто збудувати меморіальний камінь, як це робили з Радянського Союзу, воно не дихає.
Угу.
Воно нічого не розповідає. На ньому якісь є букви, але воно просто там буваніє. Тому це все має мати під собою якийсь сенс, функцію і, називаємо це якийсь типу як рух.
Але навіть в Радянському Союзі ці всі пам'ятники невідомому солдату, яке в кожному селі стояло, тобі завжди нагадувало, і ти завжди, ну, тобто не проходив повз, бо, скажімо, воно тобі нагадувало.
Ну, воно маячить, це важливо, воно всюди присутнє, але це використовувалось там, власне, теж так випонізовано, то це не питання, типу, внутрішнього свого пориву, це більше державна політика, що це, значить, наш здобуток.
Угу.
Тобто це те от практичне, утилітарне. Друге, це так звані ці memory laws і закони, пов'язані з політикою пам'яті та вшанування. Це взагалі дуже болюча історія. Тому що, з одного боку, це необхідно для того, щоб це функціонувало, щоб це існувало, щоб це було законно і було логічно побудовано з урахуванням всіх аспектів і так далі, Щоб це не були якісь самобуди, самороби, щоб це була загальна концепція, щоб вона мала під собою думку загальну, канву і так далі. Щоб що, так зване. Але також є завжди небезпека інструменталізації цього, як і в будь-яких законах пам'яті, в будь-якій країні завжди, навіть в найкращих країнах, ці ризики завжди існують. Так? Це ніби два, це те, про що мають думати, умовно кажучи, компетентні люди в компетентних органах, які займаються політикою пам'яті. Що? Де і щоб що? В нас з цим біда. В нас біда і з тим, де, і з тим, що, а щоб що, це взагалі катастрофа. Почнемо з що? Цвинтар.
Угу.
Хороша, важлива історія. Взагалі, мертві люди всюди.
Так.
Вони не тільки на цвинтарях. Вони, зокрема, в містах, вони всюди. І це теж частина міської історії. Це хотілося б врахувати. Є зараз законопроєкт проголосований, здається, вже в першому читанні, про національний комплекс меморіальної війни, який, я так розумію, буде побудований в Гатному. Це за Києвом кілометрів 10-13.
Ну, це вже якось не дуже звучить.
Тому що це одразу перекреслює ці три функції, про які я тобі сказала на початку. Банально туди доїхати – це проблема.
Ну, так. Та.
Воно, ти об це не спотикаєшся в кожному селі. Це не означає, що натикати в кожному селі – це рішення. Ні. Але момент
Але
в тому, що...
в столиці.
В столиці, так. Воно має бути в столиці. Є напіввалідна проблема з... територію, з площою. Нема місця. Нема місця. Ну, це брехня. Тому
ЖК
що
якось будується.
Незаконні забудови процвітають, на них місце є, на торгові центри місце є, на якусь діч місце є, на меморіал нема. Дивно якось, правда?
Ну, меморіал, він же грошей не приносить.
Він не приносить грошей, тому на нього нема місця. Я вважаю це абсолютним абсурдом і вважаю винесення взагалі. В нас війна була фактично в столиці. Фактично. Київ став центром світу на якийсь довгий проміжок часу. Ну, друзі, ми не можемо так.
Ну, навіть, умовно, люди, які приїжджають в Київ, ну, тобто, сказати, от сядь на метро, потім на маршруточку.
Да. Проїдь. Або візьми собі машину за 500 гривень і катнись.
Так.
Ну, це дурня. А, плюс нас так побудовано, на відміну від Америки, де логістика побудована на приватних автомобілях, бо в них вся логістика в містах так побудована, громадський транспорт працює всередині міст, що за ним, там, але там це культура така. Вона не до кінця ніби коректна, як там вже зараз говорять урбаністи.
Це дуже жахливо.
Так, але в нас так не побудовано. В нас на міжміському транспорті побудована, ну, тобто в нас люди доїжджають на роботу маршрутками в великих кількостях.
Але і доїжджають важко.
Так. Тобто в нас немає культури, що всіх є по тачці катнутись на український в лапках Арлінгтон. Ну, типа, це не те. Плюс, так само, як і воюють всі, так і вмирають всі. А це означає всі, це бідні, багаті, з доступом, без доступу і так далі. Воно має бути інклюзивне, вибачте. Тобто туди має мати можливість потрапити і бабуся, і студент, і президент, і всі. Значить, не, за містом це некоректно. Це не принесе бажаного ефекту. Тепер стосовно що? Да. нас є дискусія в Україні, якої вимагає прогресивна частина суспільства. І я це розумію, не поділяю, але розумію. Є бажання тягнутися до дуже гарної англосаксонської традиції військових кладовищ, де все однаково. І на це є проста причина, чому все однаково. Там, до речі, наприклад, на Арлінгтоні поховані не тільки військові. Там поховані якісь чиновники високого рангу, і прокурори, і судді, і так далі. Але там вони всі однакові. Чому? Тому що це показує, що ми всі однакові в кінці кінців. Але це і державна політика про спонсора. Ти навіть не можеш свій віночок принести, такий, як ти би хотів. Тобі видають віночок на День пам'яті, ти його несеш туди всюди однаково. Ти можеш принести іграшки, щось таке, але це все вам забирають. Але така в них культура. Це їхній здобуток, і він продиктований мільйонами факторів. Мільйоном факторів. В нас інша війна, інша країна і своя культура. Це не означає, що вона гірша або краща. Вона означає, що вона має, вона своя, вона самодостатня. Не обов'язково копіювати, можна спробувати вигадати. І коли ми говоримо про цвинтарі, в кожному місті є ця дискусія, де є такий цвинтар меморіальний, військовий. Є люди, які хочуть Арлінгтон, щоб все було однаково. Є люди, які не хочуть, тому що вони вважають, що їхня дорога людина рідна, вона заслужила мати отаке. Красиве, помпезне, вони мають гроші, вони це будують. Дехто каже, ну от таке по цвинтарі, в когось бідніше, в когось багатше, то якось не дуже добре. Да. Так, але це відбувається тільки тому, що держава не запропонувала варіантів ні тим, ні іншим. І вони між собою теж сваряться. Я знаю ці випадки. Ті хочуть, щоб все було однаково, ті хочуть, щоб все було по-різному, ті взагалі нічого не хочуть. То не справа насправді думати про це тих людей. Це на те є компетентні люди, які мали би для себе вирішити. Або ми хочемо все однакове, або ми хочемо. І на це є така причина. Або ми хочемо, щоб все було різне, бо в нас народна війна, в нас народ воює, народ купує дрони, народ постачає, народ пише. Відповідно, народ різний, і такий піхотинець, такий військовий, такий генерал, такий танкіст. І воно може бути розмаїте. І це може бути наша політика культурна, і через 300 років це може бути феноменом, який будуть вивчати. Те, що ми називаємо зверхнє словом кічуха, кіч, це може не бути кічем через 100 років. Це може бути, о, як цікаво, українці будували і такі надмогильні пам'ятники, і такі надмогильні пам'ятники, так? Але знову, знаєш, я дискутую, бо я залучена в ці процеси в зв'язку з особистими обставинами, але глобально це насправді треба сидіти і думати. Консультуватися, вирішувати, щоб і всім вгодити, але перш за все, щоб вгодити оцим трьом функціям. Бо є речі важливіші, ніж насправді особисті якісь там побажання. Є державна політика, має бути якась, це має якоюсь тяглістю бути. Та? І інше питання – це просто пам'ятники, меморіальні дошки, меморіальні плити, всякі куби, фотографії. Це цікаво взагалі. Це доволі для України унікальна історія з цими фотографіями, наприклад. Або там стоять на площах в різних містах ці такі стенди, де можна побачити. Воно здебільшого все або на муніципальному рівні, або на якихось особистих таких ситуативних ініціативах. Я би це взагалі не чіпала. Це воно само пливе. Це може держава в це не лізти. Це міські традиції. Як от, наприклад, у Львові меморіальне кладовище, про яке ти говориш, там, чи Личаків. Ну, Личаків – це окрема тема, але от меморіал полеглих воїнів у Львові – це відображення послідовної поминальної традиції Львова в контексті вшанування взагалі будь-яких подій. Починаючи від Голокосту, який тут вшановується, так як у Львові він вшановується комплексом заходів. Не щорічно, а просто постійно. І ця війна в тому числі, і війна, яка почалася в 2014 році, це наслідок муніципальної традиції і місцевої культури. Тут держава не конче має регулювати, але держава має дати канву. Оце третє. Щоб що? На що ми вшановуємо і яка кінцева мета? Просто, щоб родичам було коли прийти квіти принести, це важливо. Але це один з факторів.
Це один з елементів, я розумію, так. Да.
Як ми будемо... В мене такий є друг-філософ з Нідерландів. Він багатьма речами займається. Він консультує, наприклад, нідерландську поліцію в питаннях етичного ставлення до злочинів з мігрантами пов'язаних і взагалі до взаємодії з мігрантами. Він сильно розумний чоловік. І він мені каже, я хочу тобі сказати одне. Тільки країни-тирани святкують перемогу. Бо перемога, навіть якщо ти не починав, а ти жертва, перемога – це дуже багато мертвих людей. І питання зробити щось помпезне, і відсвяткувати, навіть відсвяткувати жертву цих людей, це теж не дуже добра ідея. І я постійно тому остерігаюсь цих стел, цих хрестових пам'ятників, цих комплексів меморіальних. Тому що, якою є ця жертва? От на це питання, що держава собі України не дала відповіді взагалі.
Ну, ми бачили пам'ятник Мацієвському.
Це взагалі така сумна історія. Зі стількох причин, Наріман. По-перше, всі побігли бігом бідкатися через маму Мацієвського, угу. Якій це дуже сподобалось.
Моїй мамі теж сподобалось.
Я дуже бачила, яким це сподобалось. Так. І ти знаєш що? Це взагалі не дивно. По-перше, її взагалі вшанування її сина подвигу.
Так, ну і як ми кажемо, тобто мене питали, типу, ми про це з Мирославом Лейком на минулому подкасті обговорювали і спитали, так, а що там такого не так? Типу, чого ви тут, блядь, всі такі розумні сидите і кажете, що не так? Насправді, дійсно, ну, тобто, якось, говорить, ну, ось пам'ятник, в повний зріст, реалістичний, такий. Ну, але, щоб набути певний смак і розуміння, для чого і як, це, з однієї сторони, страшно, бо він виглядає як живий. По-друге, ну, ми не переосмислюємо його життя, ми якось фіксуємо, ну, типу, в наче найвеличніший, так і найстрашніший момент його життя. І, знову ж таки, що ми хочемо цим сказати? Да? Тобто, це як, ну, форма, там є форма, а от змісту, там, насправді, воно достатньо, там, ну...
Дискутивно.
Дискутивно, так. Да. Тобто, я коли це побачив, я... Мені стало дивно, але, ну, тобто, в мене якась агресія з цього не викликала.
У мене теж не було агресії.
Так, да, в мене не було агресії з цього приводу.
Це було дивно, ти правий. Да, це да, було дуже неочікувано. Та. І, типу, я перш може, ти воскував Єгора, подумав, що що?
Так, так. Щось, я на початку не зрозумів, чи це фотографія якась оцифрована, щось, типу.
Чи це якесь 3D-зображення. Потім виявили, що це зліпок, знімок,
та. Скульптура. Так, і, ну, ще Мирослав додав, що, ну, він стоїть як лялька Барбі. Ну, в цьому ще кубі.
Хороший аргумент. Він дійсно в упаковці стоїть.
Так, він наче в упаковці стоїть. От. І тут, от, як ти казав, що компетентні люди, компетентні органи, і тут у мене стає інше питання. Чи от ти про це писала в колонці? Ну, не,
це Фейсбук-пост. Та, це ж коли буде колонка, я вже пообіцяла кільком виданням, просто не розробилася.
Ну,
так,
так. Ну, майже на 22-му році, типа, де наші, там, не знаю, ресторани в поколіннях, їх немає, їх спалили. Да? Де наші, там, не знаю, Гауді, ну, не народились. Так і саме оцю традицію, її треба, ну... У нас нема на що спиратися зараз повноцінно для того, щоб це реалізовувати.
А це потребує часу.
І часу, звісно, часу. Ну, якби ті ж компетенції, вони випрацьовуються. Бо якби ми там зараз не казали про Радянський Союз, в них була ця традиція, яку вони викликали. Просто в них були інші задачі.
Так, інша задача, абсолютно. А ми навіть задачі не знаємо.
Не можемо
ми знаємо абстрактне «ушанувати пам'ять». «Ушанувати пам'ять» означає, щоб не забули. Окей. Є така дуже хороша книжка, називається «Етика пам'яті».
Щось знайоме.
Ну, може, я просто вже розповідала, бо я його це не можу начитатися нею. Такий Авішай Марголіт написав. Він розповів історію про те, як якогось ізраїльського полковника покликали на ефір. Він дуже довго розповідав про військового, який вчинив неймовірний вчинок, врятував там купу людей, героїчно загинув і забув його ім'я він в ефірі. І ось це получив страшно від суспільства, тому що як ти міг? Ти забув. А Авішай Марголіт питає, а типу, що важливіше? Пам'ятати ім'я цього хлопця? Чи що він достеменно пам'ятає, що цей чувак зробив? І тут те саме. Ми хочемо вшанувати конкретного Мацієвського в конкретний, ніби найзвитяжніший момент його життя, що теж має право на дискусію, звісно. Можливо, це теж треба вшанувати, це треба думати. Але чи наша політика пам'яті має вшановувати не просто імена, а чин? Та? Як це має зрезонувати? Та? Наприклад, значно більший вплив на мене стосовно української політики пам'яті справляє вже доволі такий, на жаль, змарнілий ритуал, але важливий ритуал, коли люди приходять на День пам'яті жертв Голодомору до цієї дівчинки. Там стоять люди, там багато патетичних промов, там не все завжди там якось чудово, ідеально і так далі. Але те, що люди мають потребу прийти, і там, де біля цієї дівчинки, завжди в будь-які дні лежать цукерки, їжа. Кияни приносять дівчинці їжу. Це меморіал. Те, що кияни кожного божого, і гості міста, кожного божого дня приносять дівчинці поїсти. більше, ну, тобто, треба, але для мене більше нічого не треба. Це означає, що політика пам'яті вшанована на системному рівні, на такій незаконній, не сформалізованій законом, на такому ритуалі.
Але це, я би цей ритуал множив. Ну, скажімо так, його треба множити.
Звісно, але воно є. І воно намацальне. Люди це самі захотіли їй принести поїсти. Це означає, що люди... Це абстрактна дівчинка, абстрактна, не конкретна. Ну, вона особливо... для неї не пише «дайте мені їсти». Вона просто стоїть там. І киянин хоче хоч щось. Хоч йому так погано від цього, що він хоче хоч так не їй, а предкам своїм дати поїсти. Це таке важливе. Це таке важливе. Чому про це не кричать на кожному порозі, я не знаю.
Бо у нас люди кричали, нащо нам другий музей.
Ну, це правда. Але, тим не менш, от розумієш, я це бачу, наприклад, там, де похований Андрій мій на Аскольдовій, там, де похований Да Вінчі, як туди приходять люди. Вони хочуть туди ходити, вони спраглі до цього, вони хочуть, вони туди приносять всякі свої речі. Якісь там військові приносять шеврони, квіточки, свічечки, іграшки, наклейки, цигарки, енергетики. Ну, такі, якби це сказати, такі тотеми армійського життя в Україні, так? Вони хочуть не просто кам'яного бувана, вони хочуть взаємодію з цим, так як вони з дівчинкою взаємодіють. І тут теж питання, чи не думати в аспекті політики пам'яті не просто про фізичне вираження, а про взаємодію живу людини і якогось суб'єкту.
Інтерактивність.
Інтерактивність. Тільки, не дай Бог, не гейміфікація, бо це інша категорія. А власне, що люди знаходять якісь... Ну, це мене дуже зворушує з цим меморіалом Голодомору в Києві. Це просто кожного разу розвал.
Я, насправді, вперше про це чую.
Ну,
от. Ну, так, типу, я кажу, це треба множити. І ось, коли ще до Великої війни от починалася будова цього другого музею, нижче. І хтось в Інстаграмі, там моя знайома написала, от, типа, будують ще один, типу, от наш.
Ну, бо в нас, вибач, ну, бо в нас їх дохріна цих музеїв,
ні,
що не
їх,
можна ще один побудувати. Я іронізую,
так?
Так,
да, так. Да. Типа, такі музеї мають бути кожного місця.
Так,
кожному.
Звісно, тому що, наприклад, теж про Голодомор це цікаво розпечатувати, тому що...
Тому що є вже якась дистанція.
Не просто дистанція, це об'єднало Україну, об'єднало регіони, де голод був, і де його не було.
Так.
І ця пам'ять інституційно-культурна, вона є навіть в тих родинах, де не було голоду. Це дуже багато важить. А це глобальна війна, яка торкнулась буквально кожного.
Спільний досвід, який ми можемо одне одного зрозуміти.
І це може бути якийсь ритуал. Це не обов'язково мусить бути сухий спіч раз в рік. Це не обов'язково мусить бути камінь, до якого принесе депутат раз в рік квіти. Це може бути місце, з яким треба взаємодіяти. Знову ж таки, вибачте, що я тут про Львів та й про Львів, але просто ну, вийшло у Львова багато в чому. Ну то що не використовувати цей приклад? Меморіал Героїв Небесної Сотні у Львові. Що це? Це що, пам'ятник?
Ні.
Це оглядовий майданчик, по суті.
Куди приходять фотографуватися? Але люди приходять,
приходять
і бачать
такі,
фотографії.
Ой, а що це? Ой. Там є лавки, там можна посидіти, почитати, повигуляти дитину, прогулятися, подивитися, подумати.
Ти туди хочеш прийти і пройти повз це, скажімо так.
Так, ти хочеш там побути.
Так.
І це має бути
це
місце...
Може, і це не перша думка, щоб почитати пам'ять, але, скажімо так, ти все одно це робиш...
І це куди водять туристів. Подивіться, там дуже гарно, ми подивимося, а заодно погляньте тут. Я завжди це десь у Польщі бачила. Ти йдеш по місту, це як взаємодіяти з простором. Це теж окрема наука ціла. Що зараз люди роблять, коли йдуть по місту? Вони часто дивляться в мобільний телефон, тобто собі під ноги. І ти йдеш, дивишся в телефон і периферійним зором зачіпаєш хідник, тротуар.
Ідеш.
І в Польщі я бачила такі штуки, коли бруківка місцями була замінена на червоний колір. Це, здається, було пов'язане, дай Боже пам'яті, теж з Голокостом, здається, там було дегето. І ти йдеш, дивиш телефон, і периферійним зором зауважуєш, що фон навколо твого телефона починає якось видозмінюватися. Щось вириває тобі око буквально. ти, типу, пускаєш фон, так, а де це я? Так, вниз, оп, бачу тих більше бруківочок чорних, піднімаю очі і бачу там, я не пам'ятаю, чим закінчився, але там чи стела, чи якесь таблиці, щось таке. Тобто це тебе воно саме закликає в себе зайти. Воно є частиною простору, але настільки, що ти його не помічаєш, а дуже сильно помічаєш, але воно не виривається з загального контексту. Це дуже цікаво. І це треба було би так реалізувати. Всі ж завжди жаліються, що дехто забув про війну. Ось вам взагалі рецепт, як зробити так, щоб хтось не забув про війну. Насильницько майже, але дуже дискретно інтегрувати її в суспільний простір.
З іншої сторони, нам кажуть, не треба, ну там, скажімо так, нам постійно про це говорити.
Але ми ж не для себе це робимо, Наріман. Ми це робимо для тих, хто прийде.
Ми насправді робимо це для всіх, ну, відверто.
Ну, чесно, я, власне, так не думаю. Я думаю, що для себе ми прижиттєвий меморіал бачимо він зараз. Він на фронті. Це є прижиттєвий, це те, що цей пам'ятник будується прямо перед нашими очима, він страшний.
Слухай, ти видаляєш телеграм-канали, і він стає відсутнім. Ну,
так,
типу.
Може, я перегинаю, тому що в мене воно перед очима завжди, але ти правий, що для багатьох людей воно там існує.
Ну, типу, хтось може це, скажімо так, ігнорувати, да? Або по різним причинам. Я зараз не беруся там засуджувати, що робити якісь висновки. Маю на увазі, що в цілому весь простір, це так, це, знову ж таки, це не про війну, як страх війни, це про пам'ять. Пам'ять, якою ціною ти, умовно, у Львові, у Вінниці, в Одесі, в Києві можеш спокійно йти, не боючись, що тебе зараз, типу, там...
Розстріляє москаль.
Так. Це про це.
Я просто більше хвилююсь за те, що буде далі. Я не хочу, щоб в мене колись буде дитина, я сподіваюся. І я, як і всі батьки, в яких діти, не знатиму до якогось достеменного часу, як пояснити ці речі. І я не буду хотіти пояснювати своїй дитині ці речі, «Боже, такий був капець, так було страшно», бо це не виражає нічого, бо це мої емоції, які я прожила, які дитина не проживе. Більше того, це емоційно і беззмістовно.
Не кожен може...
Дехто буде хотіти навпаки відгородити від цього дитини.
Як багато хто відгороджував від якихось таких травматичних...
Але моя дитина, власне, вона, не сподіваюся, війна буде виграна, все буде добре, і вона вже не буде травматизована. Це вже я буду травматизована. Але було би добре для держави, не для конкретних батьків. Вони можуть хотіти відгороджувати своїх дітей від чого завгодно, це їхнє право як батьків. Але держава має інший інтерес, якщо вона нормальна. Вона має інтерес не допустити повторення подібних помилок, і інформаційна політика в тому числі і полягає, що держава не може зважати на бажання окремих батьків не говорити дітям про війну. Вона повинна своїм громадянам всім однаково говорити. Росія погано, Росія агресор,
бо
ворог,
це стратегічно для всіх нас потрібно.
Так. І я про ці меморіали думаю саме тільки в розрізі майбутнього інвестиції, умовно кажучи. Щоб ці меморіали, які будуть, будь-то кладовище військове, будь-то пам'ятник, будь-то таблиця, будь-то щось під ногами чи щось на стелі, щоб воно могло, ну не так емоцію, як передати вагу.
Угу.
Що це повально було, що це не війна конкретних осіб. Навіть якщо хтось так вважає, трошки це не держава пріоритет так вважати, держава каже, що це наша війна, ну що це ми її боремо. Я би хотіла, щоб це було пріоритетом номер один. Дуже важливий пріоритет – це, щоб рідні цих людей мали куди прийти, безперечно. Дуже важливий пріоритет, щоб це було, актуалізувалося зараз, щоб ті, в кого телеграм-канали – це основне джерело війни, щоб вони могли це теж відчути. Але надважливо, щоб потім не кусати себе за ліктик з музеєм Голодомору, що ой, не так, ну, бо вибачте, воно все-таки не так, як має бути вшановано досі, на мою думку. Щоб те, що ми закладемо і придумаємо зараз, щоб воно там знайшло результат. Але тут я сижу така в тебе з собою, сижу така, розказую, як це все має бути. Я теж не маю відповіді на ці питання зараз. Якщо мене посити в кабінет, щоб я нічим більше не займалася, дати купу книжок, купу джерел, купу аналітик, якихось професіоналів і платити мені зарплату, щоб я тільки цим займалася, і я, і ще якісь люди, може, ми би за рік часу, чи за два, чи за п'ять
придумали. Прийшли до якогось рішення.
Так. Зараз я просто говорю. Але в нас є в державі люди, які отримують гроші тільки, щоб це робити. Розумієш, це найгірше. В нас ці люди є.
Ти про інститут пам'яті зараз?
Зокрема, в нас є Мінкульт.
Ну, блядь.
Я розумію.
Ну, він існує.
Дивись, він існує. Тобто, ну, це їх компетенція. Ну, мала би... Ти розумієш, що я граюся зараз, так?
Ні, я чудово розумію, просто мені болить.
Бо я розумію, бо кажу, посидіть, тобто, признаєш, ти мене міністром культури, і я буду цим займатися, розумієш? Ну, це бред, але, типу, це не означає, що це буде завтра. І поки що буде і пам'ятник Мацієвському, і таке, і таке.
Буде багато дискусій, розчарування і всього цього, але тут важливо...
Але хотілося б бачити, що процес іде. Що є якесь, знову ж таки, те, що теж з пам'ятником Мацієвському було дуже важливе. Громадський простір не належить комусь одному. Він не належить конкретно мамі Мацієвського, хоча навіть ми його так і даруємо, бо це місце вшанування її сина. Але він належить і іншим людям, що означає, що з цими людьми теж треба говорити. Треба пропонувати. Треба вкидати людям food for thought.
От, я про це теж багато думаю, що мене трошки, скажімо так, вже вибиває з колії кількість різних обговорень на різні дуже різні теми, як, на мою думку, взагалі не маючи обговорень і ті, які важливі. Але всі ці дискусії все одно вони потім виводять якийсь, скажімо, новий вектор. Тобто зміщення, переосмислення, дороблення. Ну, тобто це теж важливо. Я би, може, скажімо так, я сам намагаюся просто стримуватись в агресивності вже, скажімо, в багатьох речах, бо не бачу сенсу в агресивності речей, які не впливають тут безпосередньо зараз там на наше життя, uh-huh. на життя і смерть, uh-huh. так? Тобто те, що там можна градус, скажімо, цієї дискусії понизити. Uh-huh. Але всі вони можуть дати результат, скажімо так, на дистанції, але все одно тут важлива залученість, скажімо, тих органів, які мали би бути залученими в це. Тобто самоустраніться, звісно, можна, і в багатьох речах так роблять, але потім ви будете це вихаркувати набагато боляче і дорожче.
Я хочу наприкінець цієї дискусії твоїм слухачам загадати мою, на жаль, трагічну, але улюблену моральну дилему. Я думаю, я про неї тобі розповідала. Це моральна дилема, на це нема зараз відповіді. Ні в мене, ні в тебе, ні в нікого. Але я люблю про це думати. От, шановні слухачі, задача. Україна деокуповує Донбас.
Угу.
Виходимо на кордон 91-го року. Заходимо в Донецьк. В Донецьку бачимо кладовище. Там за ці N років, чи то 10, чи то 15, коли це станеться, чи 12.
Типу представників ДНР.
Поховані багато нових людей.
Угу.
Зокрема, серед них похований Ваня. Ваня народився в місті Донецьку в 2006 році. Тобто Вані зараз скільки років?
Зараз йому, боже, ти мене в 17.
Нехай раніше народиться. Нехай народиться в
2003-му, 20 років.
20 років. Йому дали батьки його, наприклад, паспорт ДНР.
В 12 років він опинився в окупації.
Так, немає... без шансів на... Він жертва окупації, так. Безперечно. Тому що це не його вибір там лишитися, вибір його батьків, він народився, іншого не знає. Вані дали паспорт ДНР, коли йому повнилось 18. Не російський, а ДНРівський.
Угу.
Ваню мобілізували в 22-му році, чи 23-му році. Він пішов змушений, або з власного бажання, тому що він жертва тоталітарного режиму, пішов воювати з українцями, з паспортами, і його застрелив Іван з Дніпропетровська, в Дніпропетровській області, не знаю звідки. Якимось чином Ваню вдалося тіло його забрати і віддати його батькам. Батьки Ваню поховали, батьки Вані поставили пам'ятник, не дай Бог, що на ньому написали «Погиб за Новоросію», і прособачили якусь ленточку георгіївську з граніту, і фотографію його в шоломі танкіста якогось. Значить, ми приїжджаємо деокуповувати Донецьк, деокупували, заходимо, і багато Вань. Не російських кадрових військових з російськими паспортами, а типа громадян ДНР, яким 20 років. Що ми будемо робити з цими пам'ятниками?
Ну дивись, у нас така дилема вже була. Радянські солдати і солдати УПА, які могли бути ледве не сусідами. Да, які, тут в цій ситуації якраз такі представники УПА були оціми хлопчиками з ДНР, бо Радянський Союз – це була держава. Просто-напросто.
Так, визнана. Байдуже, що вони були в морально праві і все інше, але з точки зору держави, так.
Міжнародно-правової.
Так.
Це теж багато дискусій викликало.
Але ця дискусія тоді, вона була, я назву її нішева. Це була прерогатива істориків, суспільство було.
Ні, дивись, вона була нішева просто тому, що, скажімо, це не питання не встане для Росії, якщо воно купує Дніпро.
Ну так.
Ну, тобто,
не стане.
Не стане, їм начхать.
Начхать абсолютно.
Вони можуть навіть разом їх поховати, типу там перебити їм якісь цей.
Грейдером з пам'ятники, невідомий солдат номер один.
Так,
та,
тобто, але це теж рішення, скажімо так.
Ну, так, це рішення.
Це теж одне...
Хірове, але це рішення
це
їхньої держави.
Одне, ну, яке ми теж можемо застосувати,
так,
я про це, так. Да. Тобто, тут все, звісно, залежить...
Ну, а з іншого боку?
Я чудово розумію інший бік.
Інший бік який? Це мертва людина, яка втратила життя в війні, в якій вона опинилася з багатьох обставин. Навіть хай іде... Ми не знаємо, що Ваня думав взагалі. І нікого не цікавить більше того, що Ваня
це
думав.
Можна,
чи Ваня воював за Новоросію, чи Ваню зарядний отряд вигнав на фронт.
Це можна назвати жертв російської окупації.
Наприклад. Як зробити це місце місцем, яке не буде на 9 травня ідолопоклонницько-ватним пантеоном, куди будуть бігати сумасшедші бабки-комуністки і казати «Боже, це наші мальчики!»
Вони
і будуть
знайдуть,
там...
куди бігати.
Звісно. Але, типу, грейдером це теж не можна переїхати, бо це ж це пам'ять. Ми ж де-юре вважаємо цих людей окупованими українцями. Я просто, до речі, тут і не знаю до кінця правового статусу цих померлих. Ну, типу, хто вони?
Типу, які воювали за...
За ДНР з ДНРівськими паспортами. Що це в нас? Як це в нас?
Ну, у нас не взнаються просто ці документи.
Тобто вони українці, правильно?
Громадяни України, так.
От. Тобто це питання громадяни... того, що це багато, якась частина, не багато, не мало. Є мертві українці з такими пам'ятниками на докупованій території. Переїхати грейдером неправильно, перебудувати. А як перебудувати? Перепоховати. А куди перепоховати? А родичі, комунальний цвинтар, мають право, не можна чіпати, а переконувати їх, а який сенс? Бо вони, наприклад, скажімо, там за Новоросію воювали, їхні Ваня, їхні сини, їм не це. А паралельно в інтернеті срач. Умовний блогер каже, да це все треба підірвати і переїхати.
Давай скажемо так.
Це... А другі кажуть, ні, не можна, це наші хлопчики, діточки, бідні нещасні.
Моральна дилема на те дилема, в яких нема правильної відповіді.
От, я тому це твоїм слухачам розказала. Ці свої ж збочені фантазії.
Є тільки відповідь та, за яку ти готовий брав відповідальність. Все.
А як ми, не маючи рішення по однозначній політиці пам'яті, будемо братися за неоднозначну політику пам'яті?
Про це мало хто думає. Ну,
подумайте, блін. Мені дуже тяжко.
Дивись, ти особисто втратила близьку людину.
Так.
Цей досвід втрати близької людини зараз для багатьох, ну, скажімо, велика кількість українців з ним теж зіштовхнулася. Угу. Чи, ну, я розумію, це дуже емоційний момент, який і не має відповідей, і який, скажімо, не може бути теж однозначним в якомусь сенсі. Але, може, там, у тебе є якісь висновки або якісь зараз думки, які могла би ти з кимось поділитися, для кого це теж може бути дотичним.
Так, дивись, ситуація жахлива, все погано, але я пам'ятаю дуже добре якийсь день після похорону, я сиділа зі своєю мамою вдома, мамі розповідала, там, плакала, це-все-все-все. І я сказала мамі про те, що я... Думала раніше, що мені погано, ну, бо війна і мені погано. А зараз мені так погано, що я не можу передати, але мене лякає те, скільки людей в Україні почувають себе так само погано. Мене це усвідомлення в якийсь момент налякало, що є десятки тисяч людей в Україні, які себе почувають не просто в депресії і не просто сумні, бо в них загинули там друзі чи родичі, що безсумнівно сумно, а які багато в чому сенс існування в принципі втратили. Це провалля емоційне, якщо зібрати цих людей вкупу, це небезпечно банально, ну це просто жах. По-перше, треба балакати між собою, це дуже важливо, я насправді дуже вдячна одній своїй подрузі, яка мені підкинула групу в Фейсбуці дуже велику, де спілкуються між собою жінки, які втратили коханих на війні. Угу. По-перше, це треба тільки тому, щоб зрозуміти, що ти не їдеш, з'їхав з глузду. В мене було дуже багато моментів там в процесі прийняття, коли я була впевнена, що я їду мозгами. Дуже так, якби... Речі, яких я раніше ніколи не відчувала, речі, які нагадували якусь дисоціацію від реальності. І я думала, що я така одна, і що це катастрофа, і що я заїду на дурку. Потім я знайшла цю групу з цими жінками і зрозуміла, о ні, це всі так себе почувають. Більше того, я з мамою Андрієвою про це говорила, в нас з нею був епізод в різний час, коли ми відчували одні ті самі божевільні речі, і вона каже... У мене от була така думка, я така, боже, Люсана, кажу, у мене те саме було. Треба балакати. Треба говорити, тому що це тобі дає коритися об якусь реальність. яка ще є, і що твоя реальність, вона тепер така. Друге, це те, що багато в чому, от, в зв'язку те, що ми про що ми з тобою говорили, часом треба брати справу в свої руки. Є якесь ком'юніті, є люди, які відчувають, що недостатньо добре вшанована пам'ять їхніх близьких, треба об'єднуватися і працювати над цим. В зв'язку з політикою сумнівних кадрів в Україні, які цим займаються, треба брати справу в свої руки і дискутувати, да, і говорити про це. Третє, так само, як треба, дуже багато людей, зокрема, ну я знаю про жінок більше, дехто з них навіть і не знає ні про які програми дружини президента України, першої леді, не знає про ніякі ініціативи, тому що рівень проникнення інформування в деякі райони, місця, містечка і просто в деякі одиниці суспільні, ну, не пробивається воно туди, і люди сходять з розуму. Є люди, які навіть багато в чому в зв'язку з багатьма обставинами щось відчувають і навіть не можуть це висловити. І не висловлюють це, бо не мають таких слів і не можуть. Я бачила, як жінки в інтернеті, в цих групах просто, сорі за, ну, за таку брутальну прийняття, блюють емоціями. Вони не можуть вибрати слів, бо вони не можуть, ну, немає таких слів. Та. І вони просто, з них це просто вивалюється, і їм стає легше, значить ми це все бачимо, ми про це говоримо з ними. І це, звісно, не до порівняння багато в чому, але так само, як, і, ну, ж таки, мені простіше, тому що я не почуваю себе одинокою, в мене є підтримка близьких, родичів, друзів і все інше. Є багато дуже людей, які не через те, що не можуть висловити, як їм погано, не висловлюють, просто продовжують на автоматі машинально жити своє життя, і оточуючим починає здаватись, що в них вже все добре. А отже,
законсервовують.
Да, а отже, типу, та скільки можна оце? Та вже давай, давай вже якось, треба жити далі, оце все весь бред. Це все правда. І повір мені, будь ласка, всі ці жінки знають, що треба жити далі. В них багато є в кого за що зачепитися. Але суспільству треба взаємодіяти з цими людьми так само вдумливо, як суспільству треба вміти взаємодіяти з військовими вдумливо. Попереду ціле велетенське покоління самотніх родин, самотніх дітей і самотніх жінок, які втратили не то, що мотивацію, сенс існування, а втратили, ну, все. Все. Для когось, знаєш, самобутні, самостійні жінки можуть там, ну як, треба взяти себе в руки і почати працювати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це не так працює. Навіть найсильніші і найпробивніші не вивозять. І питання, як, ну, я не вже буду вживати слово реінтеграція, бо воно некоректне, але цих людей треба намагатись повертати в обійми суспільства нормально, з терпінням і настільки, наскільки це потребують вони по часу. Для когось це кілька місяців, для когось це кілька років, для когось це ніколи не настане. Питання в тому, що треба розуміти, це не одиночний випадок, це не 10 жінок на всю Україну. Це, типу, десятки тисяч дітей і жінок, і чоловіків, насправді, теж. Треба здобувати якусь, ну, я це не називаю, не це не самоосвіта психотерапевтична, а практикувати милосердя, терпіння і людяність.
Ну, і тут треба ще певний випрацювати етикети, назвемо це так,
ну, так,
в якому ти розумієш, як ти можеш, ну, тобто, от ми з Глібом Стрижко говорили, от якраз про військових, да, які опиняються, його там тригерить, коли люди просто там на вулиці, що співають пісні і кричать «Слава Україні, героям слава!». Він каже, ну, типу, це дуже сильний лозунг, він не можна його просто навілювати, говорячи в будь-якому випадку, да, тобто, ну, я йому тоді сказав, що тут є певний дисбаланс, але це як будь-який тренд, який нарастає, і потім, як на мене, він має випрацюватися якесь розуміння, де це доречно, де недоречно. Але з військовими в цьому плані, ну, мій погляд, може бути трохи легше, бо ти можеш ідентифікувати перед собою людину, грубо, яка там воювала, а ти не знаєш, хто тебе оточує навколо і хто міг втратити там близьку людину. І тут не те, що це постійно тримати в голові, але кажу, це як певний етикет розуміння якихось, ну, я зараз у мене нема там якихось
рецептів.
Рецептів, прикладів, да. Але це те, що нас очікує. Ну і взагалі, я з того чудово погоджуюсь, це певне милосердя, вміння до оточуючих, там, відноситися все одно з милосердям, з якоюсь певною повагою і все це. Бо ми сьогодні цілоці, і, типа, як нам показує практика, ми тут і залишимось, типа.
Назавжди багато для кого.
Так, так.
Дивись, ще, наприклад, це з мого особистого досвіду. Я, наприклад, маю просто такий характер, і маю, це моя така терапія. Я не маю проблем, мені складно, але я не маю проблем з тим, щоб говорити про те, що мені болить. Тому що я така, маю такий характер, я така людина, мені легше, коли я чимось ділюся, мені це допомагає. Я там, мене багато звинувачували там і в оточенні, і в близькому далекому. Я це теж по-своєму розумію, бо я практикую милосердя. Люди мене засуджували за ці речі.
Ну, скажімо так, очікують певної патерну поведінки від, скажімо, подібної ситуації, як ти мала би себе
вести. Як би я мала себе вести. А так. Я не відповідаю цим очікуванням. То їхні проблеми. Я кажу, я не пихчу, не бухчу, не сварюсь з людьми. Я розумію, що вони теж не розуміють, де я. Та? Вони, слава Богу, не розуміють, де я. Тому я на них не зважаю. Але це я. Я собі так вибудувала своє життя, що мене критика в цьому аспекті мало колише. Тому що я егоїстично випрацювала для себе формулу, що в аспекті втрати коханої людини я взагалі маю право так переживати це, як мені це треба. Когось це тригерить, то проходьте повз, я вас не змушую, є для цього купа інструментів, але я так бачу, мені так легше, і я зараз живу своє життя так, щоб намагатись собі все спростити, тому що я по-інакшому не витримаю. Комусь це не підходить, хтось заховується в собі, це теж цілком адекватно. Я не то, що, власне, що в мене немає очікування до патерну, бо я знаю, як це, коли ти просто вдрузки. Але що, наприклад, стосовно цих тригерів, про які ти говорив з Глібом, вони там в нього свої, в військових вони свої. Я, наприклад, розкажу от про виклики. В мене, і це така, ну я відверто кажу, нема чого приходити, я цього не стою поганою людиною. В дуже довгий період часу мене безкінечно бісило чуже щастя. Я не вивозила морально.
Ти взагалі маєш на увазі?
Ні, в особистому житті маю на увазі.
Ні, маю на увазі, це от конкретно?
Ні, після смерті Андрія.
Окей.
Конкретно, це сталося в один момент.
Окей.
Коли я вийшла з першого цього шокового стану, роззирнулася навколо, що відбувається, це десь було після місяця, напевно, що я трошки прийшла в себе. Я оце бачу фотографії людей, які женяться, родять дітей, роблять всі нормальні речі. І я їх всіх ненавиджу. Я вже попустилася, я пропрацювала це, але це було якийсь час. Я, звісно, пельку на петельку, я не, бо це не, з мого боку неправильно. Мене, коли там хтось питав, типу, то що ти хочеш, щоб ми всі сіли і плакали? Була, та, я хочу, щоб ви всі сіли і плакали, тому що в мене зник світ і у вас теж повинен. Тому що так, це несправедливо, егоїстично, абсолютно аморально, але в мене трагедія і у вас всіх має бути трагедія. Як ви смієте святкувати дні народження, хрестини, народжувати дітей, одружуватися? В мене світ загас, а ви тут це. Звісно, мене попустило. Але це більш того, це більш ніж природньо, як виявилося. Я теж не знала
це
про це.
Да.
Я не кажу, що там не можна постити фотографії. Треба. Треба жити життя, постити фотки, запрошувати на весілля, на хрестини, на дні народження. Але не всі то так пропрацьовують, як я. Я зараз спокійно можу потішитися. У мене коліжанки понароджували дітей, позавагітнювали. Я за них щиро рада вже тепер, зараз, там на п'ятий місяць. Але є, я знаю людей, які пройшло навіть вже рік часу, і їх кличуть на якісь там подію життєву. І людина така, я не можу, я теж цього хочу, в мене це забрали, як я маю зараз щиро за вас потішитися. І це не було питання там таке, якби делікатне, чи було би тобі комфортно, чи ти би хотіла. Якщо ні, мене образили. Це було типа, приходь, розвієшся. Як розвієшся? На чому? В тебе загинув чоловік, а ти маєш тішитися за чиєсь золоте весілля, наприклад? Ну це ж нормально, що людина не вивозить. І оці речі треба брати до уваги. Я не кажу ще раз переставати жити життя. Не треба. Рано чи пізно всі розслабляються трошки. Це не стає краще, ти просто звикаєш до того, як хреново. І більше того, дуже багато людей, ці жінки в цих групах обмінюються історіями про те, як вони зустріли когось через рік часу, як в них якісь вже навіть стосунки, і як, наприклад, їхній чоловік з повагою ставиться новий до загибелі попереднього. І це прям дуже зворушлива історія, звісно. Тобто, каже, ми ходимо разом на могилу, він за нею доглядає, коли мене немає, коли я там десь їду. І такий, він так поважає все. Він навіть чоловіка речі не чіпав в шафі. Я зачитаю, думаю, боже, нехай цьому панові буде багатий, здоровий, щасливий і довгих літ життя. От такий от емпатичний хлопець. Але треба завжди зважати на ці історії, не треба сваритись на цих людей, не треба до них будувати взагалі ніяких очікувань в тому сенсі, що...
Я б не сприймав би якісь агресивні нападки на особистий рахунок, раптом що.
А, звісно.
Це та, теж, да. Ну, тобто... та.
Людина може гиркнути на тебе просто тому, що вона бачить в тобі себе, тільки ту версію, яка померла. Тому що це теж інтерв'ю хтось давав, якась психологиня, дуже точний опис. Коли помирає чоловік, коханий чоловік, хлопець, батько, неважливо. Можна вірити чи не вірити в потойбіччя, але в труні лежить його тіло і його ховають. Але там лежить ще одна людина. Завжди. Там лежить ще одна людина, яка свій похорон відбуває зараз. Жива. Біля цієї ями. І бути на власному похороні власної себе, яка вже ніколи об'єктивно не повернеться, це травма, ну, космічних масштабів для космосу конкретної людини. І не треба дивуватися, що в людей закінчується терпіння, що люди не можуть щиро потішитись, що люди не в захваті від чогось, що ви робите. Може, це поганий день. Може, цей день про щось нагадав, чи ця подія про щось нагадала. Милосердя, християнські цінності, блін, це все от в це зв'язується.
Ну, слухай, я поділюсь своїм досвідом. Він не пов'язаний з війною. Там я в 17 років втратив брата, який загинув в автокатастрофі. І в мене якраз був інший модель поведінки, ця закритість. Причому вона була, скажімо, в тому плані, що моїй мамі було дуже важко, прям дуже важко. І оця вся емоційність, про яку ти говориш, все це неможливість кудись піти, типу, бо як, ну, тебе світу нема, куди, та, куди ти підеш. Та, і такий, і життя в траурі, певне. І ти так на це дивишся, і такий, ну, не можу я показувати там свою слабкість. Ну, бо я бачу, як там важко там моїм рідним, і я не хочу, щоб вони там переживали, наприклад, і за мене в цьому. І ти, типу, закриваєшся. Тебе оточуючі не розуміють. Там, знову, ну, типу, тоді це 2010 рік, ну, тобто, там, мені 17 років, я на першому курсі, мої однокурсники, ну, вони не можуть з мною це розділити, вони не розуміють, типу, вони навіть не знають, що мені треба, а я не можу це і проартикулювати.
І ти сам не знаєш, що тобі
ти
треба.
Ти сам не знаєш, так, да, ти сам не знаєш. Але оця накопичуваність потім в найнеочікуваніших моментах вона виходила, там, скажімо, в різних емоціях. Я пам'ятаю, типу, ну от у мене такий був ступор, прям ступор, там причому почали йти з життя там інші близькі люди, і я перестав до цього щось відчувати. Ну, типу, знаєш, це, ну, смерть – це частина життя. Так. Така. І один раз я потрапив на похорони людини, яку я там бачив двічі в житті, яку там в мене не було якихось особистих стосунків, там, чи випадково. І мене там прорвало. Ну, типу, я на, там, на похоронах чужої людини, як, до якої в мене нема особистих якихось там історій, але, ну, проти якої нічого поганого не мав, яка була в цілому хороша людина, ну, там, нічого поганого про неї не можу сказати, мене там, типу, от...
Порвало.
Порвало, да. Тобто, ці емоції рано чи пізно все одно будуть знаходити свій шлях. І, скажімо, звісно, буде добре, якщо хтось буде поряд в цей момент і зможе підтримати. Зараз ми це маємо, скажімо, собі виховувати і розділяти. Бо...
Абсолютно, абсолютно. Це дуже багато людей мені казало, Боже, вибач, я не знаю, що тобі сказати. Я кажу, на жаль, я була на твоєму місці стільки разів, що я прекрасно розумію, що ти, в тебе враження складається, що все, що ти говориш, це бред, і що це робить гірше або не робить ніхрена, і ти хочеш, чесно, я бачила людей, які навколо були готові собі руку відрізати, щоб мені стало легше, але вони розуміють, що це нічого не дасть. І я кажу, сам факт, що ти тут і це зі мною проживаєш, це дуже допомагає. Не треба боятися смерті, ну, в плані, не треба боятися мертвих. Треба бути поруч, треба знаходити в собі внутрішню силу підтримати. Я скажу, наприклад, у мене є товариш близький, не буду назвати його ім'я. Він не прийшов на похорон до Андрія, бо він не ходить, бо він не може. Але коли Андрій загинув і я була в Житомирі, де в мене нікого немає, я йому подзвонила і сказала, я тебе прошу, поможи мені знайти в Житомирі людину з машиною, яка би була зі мною цей день другий, щоб допомогти мені з логістикою. Цей чувак сів в машину своїм другом і приїхали до мене з Києва. Вони все кинули і вони просто приїхали. Мені абсолютно не важливо, чи пішов він на похорон, чи він мені сказав, він зробив багато, дуже. Але він просто поміг мені і емоційно, і утилітарно. Uh-huh. Тут кажу, людина просто, дай мені 5 хвилин, дзвонить, ми приїдемо. Я кажу, і так, він каже, ні, ми приїдемо, і вони все кинули і приїхали. Те саме стосувалося там моєї подруги Юлії, яка була зі мною на впізнанні в моргу, яка прийняла в момент, коли я була не в стані прийняти рішення, вона прийняла його за мене, за що я їй безкінечно вдячна, бо я не могла приймати рішення. Я взагалі була, в пеклі, я тільки чула, що люди говорять, пам'ятаю, там цей працівник моргу сказав, дівчата на шатиря немає, якщо що. І добре, що була Юлія, яка мене тако тримала на ногах і приймала рішення, бо вона розуміла, що все, фонар. Були люди, які мені помогли прибрати в хаті, прибрати могилу, відвести, завести. В мене є ціла купа добрих друзів, деякі волонтери з війни, з якими ми познайомилися на війні, які зі мною і з мамою Андрія приїхали вивозити його речі з орендованої хати. Просто вони, ну, в них були слова якісь, та, але вони помогли дією. Mm. Вони просто викинули день з життя, щоб зі мною поїхати за місто і там зранку до вечора прибирати, пакувати, сортувати, перевозити, подивитися в руках все на поверх до мами Андрія носили в коробках. Це говорить, це дуже багато. Є люди, які просто мене годували. Є люди, які до мене приходили посидіти. Ну, тобто це все має дуже багато виразів. І та, але вони всі не знали, що від мене очікувати, так само, як і я не знала, що від себе очікувати. І то треба мацати пальцями фізично. Це треба акуратно пробувати цим щупом тикати в це. І акуратно, щоб не засильно, але і, значить, це. І плюс... Я тобі так скажу, що ну, то не унікальний випадок в мене. І, власне, є певна кількість медійних осіб, які пережили щось схоже. І є люди, які, в яких нікого нема. І є сильні люди, і слабкі типа люди, і багаті, і бідні, і всякі інші. Всі потребують розуміння і уваги. Всі. Тут нема поділу на «та, ти справишся». Ні, ніхто не справляється з цим. Це неможливо з цим справитися. Навіть якщо у вас були стосунки не до кінця ідеальні, ну, у нас з Андрієм були ідеальні, та, певною мірою, але є люди, в яких були не ідеальні стосунки, повірте мені, ці люди теж їм хірово. Бо вони ні за чим в світі так не сумують, як за черговою сваркою з коханою людиною. З такою, до матюків.
Я розумію. От.
Тому та... Працювати, тренувати, качати милосердя.
От ти казала про християнські цінності. Тобто я сприймаю релігію як певний, скажімо так, соціально-культурний конструкт, який дозволяє нам більш якісно одне одним спілкуватися. Mm-hmm. Просто багато цих речей забули, на що вони були зроблені свого mm-hmm. часу. Але там, ну, в ісламі це схоже просто, трошки mm-hmm. в цих нюансах. Але я там на собі провідчував, що значить всі ці там 3-7 днів, там 37-40, що не просто так вони зроблені, угу. те, що є певні пункти, оці переломні сприйняття, угу. і вони теж важливі. Ну, скажімо так, тобто нам намагалися оцей дати алгоритм, наші, скажімо так, предки, для того, щоб ми трошки краще це переживали, але для цього треба трошки краще зрозуміти, на що це було прописано.
Багато в чому це, щоб тебе зайняти чимось, щоб зайняти, ти не здурів. Зайняти. Багато в чому це, щоб ти міг відпустити все і поплакати.
Так, щоб у тебе було це оточення.
Так, ритуалістичність, вона важлива. Просто, да, що ти в це вкладаєш? Чи це ти так робиш, тому що так треба? Чи ти робиш це, тому що тобі це треба? Чи це робиш, тому що це треба людині, яка померла?
Ну, от, скажімо так, для себе визначити оці розуміння, це те, де є якась, скажімо, інструкція, угу. по якій можна хоча б подумати, типу, от як воно існує, і може угу. від себе ти зможеш щось додати, не дай Боже, в подібній ситуації. Дякую, Маланя, що завітала.
Дякую, Нарімане, за чудову довгу розмову, яку послухайте, будь ласка, вона хороша була, важлива.
Так.
Підписуйтесь, давайте Нарімано гроші, щоб він міг це робити з іншими людьми.
О, відчувається минуле ютуберського каналу.
То минуле, теперішнє, перепрошую.
Теперішнє, так. Да. У нас ще є така невеличка традиція для людей, які дослухали вже до так, самого кінця розмови, щоб гість запропонував якусь без контексту фразу, яку можуть написати в коментарях, для того, щоб ми побачили, скільки людей дослухало взагалі до кінця.
В травми немає ієрархії.
Пишіть в коментарях, в травми немає ієрархії. Дослуховуйте до кінця. Дякую. Дякую, Мілані.
Дякую, Нерман. До зустрічей.
До зустрічі. Не сумуйте. Далі буде.